Gloria miscellia bene lo Spirito Santo. Santa miscellia benta lo Spirito Santo.
Good afternoon, signori, nel acom al auia tutte le tinte al comitato permanente di il contit pubblici, l'owel item fu l'agenda ia il conferma tal minuti ta l'acqua e l'a il saret. Da un minuti giù i circolati il membri colla ta dan al comitat, mel scrivana ta dan al comitat, Sonia Brinca, jek memx xi correzzjonijiet nistanaddu biex naprovaw dawna il-minuti. Però il-minuti huma qed jiġu ikkonfermati. It-tieni item fuq l-agenda hija korrespondenza. Iva fil-fatt wara s-seduta illi għaddiet il-kumitat kien talab xi informazzjoni minant il Chief Executive Officer James Piscopo fil-Lands Authority riguardanti il-sujġett li qed jiġi diskuss minn dan il-kumitat bħalissa. Il-kumitat talab li s-Sur Piscopo jindika jekk il-21,119,000 euro illi r-rapport tal-awritur kien indika fir-rapport tiegħu dwar l-art il-fekruna bħala li għadhom pendenti li għandhom jitħarsu effettivament ġewx miġbura mid-Dipartiment tal-Artijiet u s-Sur Piscopo wieġeb li dan l-ammont għadu ma ġiex irkupra u li nataw istruzzjonijiet immedjata biex issir komunikazzjoni legali bil miktub mas-sidien tant biex dan l-ammont jinġabar fl-iqsar żmien possibbli. Hemm ukoll korrespondenza minnaħa tas-Sur Kit Merċija minnaħa tal-Uffiċċju tal-Awditur Ġenerali, l-Sur Berċija kien intallab jagħti informazzjoni l-dar il-kumitat dwar. Allura dan il-materja li ndiskutu llum u ċew hemm inkienu l-membri tal-Property Evaluations Committee u l-Arbitration Committee u dina għandna korrespondenzi minnaħ is-Sur Berċija tal-15 Novembru li fija jindika il-persuni li kienu jagħmlu parti minn dawn iż-żewġ kumitati. Din il-korrespondenza titla fuq il-website tal-kumitat. Bella, it-tielet item allura fuq l-agenda hija tkompleta diskussjoni dwar ir-rapport tal-Awditur Ġenerali intitolat An Investigation of Property Transfers Between 2006-2013, The Expropriation of Property at Fekruna Bay St. Paul's Bay, kontinuazzjoni, għadna fl-istadju il-naħa tal-gvern qiegħda tindika x-xhieda tagħha u llum jiena nifhem li ġie indikat is-Sur Raymond Vella. Sabiex jittella jintella pixet u dim dan il-kumitat jina nifem li s-Sur Raymond Vella jgħat prezenti. Skużani.
Xtaq tamel domanda l-Awditur Ġenerali qabel jixet s-Sur Vella biex niċċara punt jek joġbok. Kif għaw l-Awditur?
Nitlob li l-Awditur Ġenerali jek joġbok jirsaq. Għadda sull-Awditur ħaj saqsik xi mistoqsijiet l-Onorevoli Gabena.
Grazie, Sede Gwara, good afternoon l-ewwel nett. Fir-rigward, ħa nieħdok mill-ewwel fir-rigward tal-esproprju tal-art fil-Fekruna sewwa, San Pawl il-Baħar. Ir-raġuni li kien tal-gvern ta' dakinhar għall-esproprju ta' din l-art kien li kien hemm skop pubbliku naqblu. L-iskop pubbliku fiex kien jikkonsisti?
Biex in-nies ikollhom aċċess dik biċċa tajbajja.
dak l-ewwel esproprju li sar fil 1996. Fil-rigward tal-esproprju li sar fil-2000 beda jisu 2007 il-qudiem, snin il-qudiem. L-iskop ġenerali, ġifieri jekk anke jekk tabbina ħma l-wiegħed elettorali tal-Partit Nazzjonalista fl-2008, għax kien?
Biex speċi ambjent jiġi restawrat fi stat naturali tiegħu.
Biex l-ambjent jiġi restawrat fi stat naturali tiegħu. Sewwa, ħani referi kallura għal page 56 tar-rapport tiegħek jekk jogħġbok. Paragrafi 2.6. Point 3, page 54, għallin kuna ta' pages. Page 54, two, yeah. Paragraphs 2.6.3, 2.6.4. Għallin għatik ċans li forsi tal-għom ftit, u sena għamillek xie domandi dwar.
Yes, ok.
Ta' fema' għu. Sewa, sma' għan sa' sik mill-ewel. Mela, stabilit li l-iskop publiku kien jikkonsisti fil-ambjent, ġiri fil-restawr tal-ambjent, inti ġustament fil-rapport tijak għamilt il-domanda u saqsejtu koll illi allura il-kim meħtieġ u bħalek ħass il-direttur ġenerali tal-Dipartiment tal-Artijiet illi għal dal-les propriju kim meħtieġ skont il-prassi li kien hemm dak iż-żmien il-talba u l-eventwali kunsens tal-Ministru responsabbli mill-ambjent. Min kien il-Ministru responsabbli mill-ambjent dakinhar?
L-Onorevole Mario De Marco.
L-Onorevole Mario De Marco. Issa, naqblu koll li il-direttur ġenerali tal-Dipartiment tal-Artijiet tant kemm ħass li kienet meħtieġa t-talba u l-konsens tal-Onorevoli Mario De Marco biex ikun jista' jsir dal-esproprju li kif fil-fatt kien kitiblu biex jagħti l-konsens tiegħu. It-tweġiba tal-Onorevoli Mario De Marco illi jienet nara waslet lura fil-11 ta' Jannar 2013 x'kienet jekk jogħġbok.
Safejna fjem ma kienx hemm tweġiba. Just ġiet acknowledged, l-ittra ma safejna fjem ma kienx hemm tweġiba.
Mela, sewa wis. Ma kienx hemm mela. L-Onorevoli De Marco kien għamel acknowledgement imma ma kienx wieġeb.
Is-segretarju tiegħu kien acknowledgja.
Sewa. Issa però inti għamilt, u naħseb għamilt hekk ħafna, mort fi stadju ulterjuri, ġifieri meta bdejt tagħmel l-investigazzjoni tiegħek. Inti kont mort u għamilt id-domandi l-Onorevoli De Marco u propju saqsejtu rigward il-kwistjoni tat-talba li kien għamil biex ikun hemm dan l-espropju u x'kienet il-pożizzjoni tiegħu. X'kienet it-tweġiba li kien tak l-Onorevoli De Marco dakinhar meta inti saqst fl-indaġni tiegħek saqsejtu. Ara ftit il-2.6.4 jekk. Forsi ħa naqra nirreferi ftit l-ewwel linja. L-inti kont għamiltlu kwiri l-Onorevoli De Marco kien għallek illi hu bħala ministru responsabbli mill-ambjent, allura li taħtu kien jaqgħad għal l-esproprju. Ma kien għamel ebda talba għal l-esproprju tal-art fil-fettuna. Tikkonferma.
Għal-korretezza, x'inti semmi.
Ħalli xejn id-domanda. Mela, il-kronoloġija hija li d-direttur ġenerali tal-Artijiet talab lill-Ministru responsabbli, ġifier il-Ministru Mario De Marco, biex jagħmilu talba l-esproprju. Din it-talba l-esproprju ma waslitx. Ma ġietx, però xorta waħda sar l-esproprju.
Eżatt, eżatt. Min-ministru?
Min-ministru ieħor, min kien il-ministru ieħor?
Sapejna fien, l-Onorevoli Jason Azzopardi.
L-Onorevoli Jason Azzopardi. Ġifieri, kwistjoni li kienet taqa' taħt l-Onorevoli Mario De Marco, tant li d-Dipartiment tal-Artijiet talab il-konsens ta' Mario De Marco. Mario De Marco ma jagħmilx talba u ma jagħtix il-konsens u jidħol fuqu ministru ieħor li kien l-Onorevoli Jason Azzopardi. U l-esproprju jisir bil-pinna tal-Ministru Jason Azzopardi. Hekk qed nifhem li ġraw l-affarijiet.
Ekku.
Mela, għall-korrettezza semmejt l-ambjent. Il-purpose tal-expropriation ma kien l-ambjent xejn, però kien biex ikun hemm access to the foreshore.
Suċċemen, hu daqsxej paċenzja. Id-Dipartiment tal-Artijiet innifsu talab it-talba u l-kunsens tal-Onorevoli Mario De Marco.
Inti qatt Onorevoli Abela. Inti qatt. Lill-purpose, il-raġuni għalfejn kella tiġi espropriata għall-art, kienet l-ambjent. Sa jienet nissuġġerilek, jienet nissuġġerilek, jienet nissuġġerilek, l-skont kif jirriżulta minn dan il-rapport set, l-ambjent, kif qed jifhimha forsi l-onorevoli, m'għandux jaqsam xejn. Imma l-prinċipju tal-expropriation kien li kien hemm policy tal-gvern illi jespropra artijiet biex ikun hemm aċċess tal-pubbliku għall-foreshore. U m'għandux jaqsam xejn l-ambjent.
Kien id-Dipartiment tal-Artijiet innifsu li qal li taqa' taħt Mario De Marco kien.
Il-Ministru Azzopardi kien qal li wan senatar permess l-ewwel darba ma kienx u ħass jittini darba kien iswa estensjoni ta' ewwel
permess. Ġifieri dan mhuwiex biex niftehmu.
Qed tiġi x'verżjonijiet.
Ġifieri, meta nitkellmu. Inta l-kollegi jgħiduli li jkollok aċċess għal foreshore, għal foreshore. Huwa miżur
għad-dipartiment tal-artijiet biex it-talba u l-kunsess ta' Mario De Marco.
Jien qed
ngħid. Mario De Marco għalli
maċċi. Ir-rapport tal-awditur. Isfet fuq l-abjad. Ir-rapport tal-awditur jgħid. Illi kien hemm policy, anzi wieħed elettorali ta' gvern nazzjonalista, illi jiġi li jkun jingħata aċċess lill-pubbliku lil foreshore. Ġew identifikati numversi siti u fosthom tal-fekluna biex jingħata aċċess lill-foreshore. Issa jista' tgħidli li konsegwenzjali hemm aspett ambjentali, però il-prinċipju wara dan l-espropriazzjoni m'għandux jasab xejn l-ambjent. Tajjeb? U huwa
għandix identità.
Qed ngħidha jiena. Dottor Abel, qed ngħidha jiena.
Jiena
qed ngħidli.
Poġġu paraxut. Għax inti hawnhekk isek. Le inti qed tiddefendi dak l-aġil. U naħseb il-kompetu tiegħek hawnhekk. Mhux li tiddefendi il-kompetu li jaqbiċċa xogħol diffiċli, ma rridx inkun fi darbu jekk tifhimniex taqsin. Imma tiddefendi l-aġil.
Jiena qed nistiġġerilek illi ir-raġuni, ir-raġuni uffiċjali għalfejn. Jitispropriata deklart huwa sabiex jingħata aċċess lill-pubbliku lill-foreshore.
Jew x'jiġi dak mhux ambjent.
Iva, sa ma tajt inti. Allora għall-dottor Abela dak huwa ambjent. Però nista' nistaqsik.
Ippermetti l-istit. Għax naħseb x'qed inkunu fair. 2.6.3 jiena qrawlu x'kitet lill-awditur. To the approval by the minister, jiġifieri qed jirreferi għal Jason Hatz of Party. The Director General, Government Property Division, allora d-direttur tal-lem, submitted correspondence to the minister MTCE, the Honorable Mario De Marco, on the 11th January 2013, copied to the Minister Jason Hatz of Party. In this correspondence, the Director General GPD provided details relating to the expropriation and stated that the terms of exchange had been negotiated. However, in order for the expropriation to proceed, għax qed jgħid, kummissarju tal-artijiet, biex setet issir l-esproprio, a formal request had to be made by the competent authority endorsed by the responsible minister. In this case, Minister Mario De Marco, Minister MTCE, il-Ministru Mario De Marco, il-Ministru responsabli, muskonti, il-Kummissarju tal-Artijiet, kien Mario De Marco. Although this letter was acknowledged on the 16 January 2013 by the Private Secretary to the Minister, Private Secretary tal-Ministru Mario De Marco, the NAO was not provided with documentation indicating that a formal request was made by the Minister, et jirreferi għal Mario De Marco. Queries in this regard were submitted by the NAO to the Minister MTCE, ġifieri lil Mario De Marco, who stated that no request, formal or otherwise, was made by him for the expropriation of the property at Fekluna Bay. U baqa għaddejjien xorta għaddejjien.
Konferma dak li snajfiet. Kompaċenzja, ġifieri dak il-rapport qed jgħid. Illi kull ministru fid-dikasteru tiegħi jista' jagħmel request għal expropriation. Ikollok il-Ministru tal-Industrija jagħmel request għal expropriation biex tinbena fabrika, ikun hemm il-Ministru tat-Turizmu ikun hemm request pereżempju biex tibgħa tal-art tad-DB, ikun hemm il-Ministru tal-Manal.
Inti ċe meta kumitat ħanwiġbek.
Jiena ma nħallix xi ħadd iqarraq bin nies.
Bifejjed iġifieri. Le, sekonda.
Iġifieri
min qed iqarraq bin nies.
Inti meta tajt.
Iġifieri jiena qed naqra mir-rapport tal-Awditur Ġenerali qed iqarraq bin nies.
Għakumment, għaskumment li nistennih minn għandek. Meta inti tiddeduċi illi dak kien proġett tal-Ministeru tat-Turizmu.
Mhux jien għattu, il-Kummissarju tal-Artijiet innifsu taw
il-Awditur għamel il-kumment. U jgħid ukoll fir-rapport illi il-Ministru tat-Turizmu ma jgħidu li ma kellux jwieġbu għax ma kienx hu li jagħmel il-request għall-expropriation. Therefore, il-request tal-expropriation ma kienix materja li taħt il-Ministeru tat-Turizmu. Therefore, il-raġuni tal-expropriation kienet aċċess għal foreshore u mhux biex jitwetta.
Ma ministru għamel it-talba. Min għamela talba?
Il-ministru il-ministru Jason Azzopardi, il-ministeru taħ Jason Azzopardi, li dak iż-żmien kien il-ministru inkarigat biex ikun inkarigat
il-public spaces.
Il-public spaces.
Mela, forsi sa' mela.
Jek l-NAO sab talba formali għall-espropju tal-art li ma kienx diġa ġiet espropjata.
Ma sabx skont l-Onorevole Azzopardi. L-Onorevole Azzopardi ħasse, jina t-nati veduti tijaw.
Sewa.
Ħasse, mwansi kienem l-espropriazzjoni tar forxor, dik istess darba tar bidu, setet tintuża, l-espropriazzjoni tar propieta.
U legalment, dak il-punt huwa validu?
Minix avukat, skużana.
Etnati
verżjoni.
Lele, għadġi, kienem talba l-espropju ulterjuri.
Għal-propieta ambas.
Sew, għal-propieta biċċa art ġdida.
Eza.
Et nifmu sew illum illi talba formalment għat ma sarit għalija.
Għattini wahda.
Għattini wahda.
Ma sarit ċaxi ministru Azzopardi għat dikwota xar il-now.
Sew.
Uħasi jawer talba kienet dvari da tajba għattini wahda.
Iġi firri.
Imma meta sir talba, il-kolleġini, surenne jo, ġina nsertajt illum għad-nubieti għankan poġġi fuq.
Supposti kun hemm talba.
Fuq l-autorità tal-arti. Issa, meta inti tagħmel talba ministru, ma hemmx talba ġenerika, imma anka jibgħat jannetti pjanta eżattament xi jrid. Issa, żgur lat-talb it-tieni talba ma żaritx. Ġri dawn l-espropju sar bl-amment mingħajr pjanti, mingħajr ma ġiet identifika tal-erja. Illi hemm bżonn għal skop pubbliku.
Aħna skont mill-indaġini tagħna jirriżulta Ministru B'Demarco ma weġibx għal dik l-ittra qatt ma tarab.
Ġi effettivament qed nitkellmu fuq biċċa li ġiet espropjata mingħajr it-talba formali ta' xi ministru illi jgħid jiena rrid apparti l-forxor issa rridu anke l-binja.
Tista' tinterpreta hekk. Dik hija verżjoni, mbagħad il-verżjoni qed inkun fair, qed nagħtiġi naħad il-verżjoni ta' Ministru Azzopardi hija. Wansi kien hemm tarba fil-bidunet tar espropriazzjoni tar forxor. U qed jgħid dik istess request baqgħet valida qed ngħid x'qalu.
Mela ħanipprova nifhem x'qed jgħid, ħanipprova tax ma naħsibx li sejr nixxieli. Mela l-Onorevoli Jason Azzopardi qed jgħid fin 96 skużi. Ejni, inti tinserta tal-amministrazzjoni li taf sew ta' qabel in-96 dwarha. Fil-amministrazzjoni tal-Gvern Nazzjonalista ta' qabel in-1996, l-ewwel parti tas-sena 1996 sewwa. Kien hemm talba l-espropriju ta' art fil-Fekruna li kienet ħanati eżempju ta' metru wieħed.
Ta' forxor.
Tal li kienet tikkonċerna l-forxor. Ħanati eżempju ngħid kienet ta' metru 1 meter. U sar proċess l-intem fil-2004 li fl-aħħar il-Qorti Kostituzzjonali konfermat li dak l-espropriju ta' metru kien valid.
Seta' jsir.
U l-Qorti kienet ikkummentat ukoll li x'id-daqs kien dak li kien meħtieġ biex il-pubbliku seta' jgawdi l-forxor. Issa jien qed tifhem sew ġifieri l-raġunament li juża Jason Azzopardi snin wara s-sentenza ta' 2004 kien li bl-istess espropriju ġi bl-istess kunsens tal-espropriju ta' dak il-metru lura 1996 seta' jespropja mbagħad 100 metru fl-2010 jew fl-2013. Dak ir-raġunar li juża.
Edha mill-importanza ċaru tonta hawnhekk jiġifieri.
Raġunar perikolos.
265, the Minister MFCC maintained that the expropriation of the Fekruna Bay property was a continuation of the expropriation of the foreshore. And therefore the request by the then Minister for the Environment was still valid.
Però jien qed nifhem
legalmente irregolari. Illegalmente irregolari. Issa forsi
onestament ma nafx il-wiċ, għax mhux biżis,
onestament mhux forsi. Legalment wieħed jista' jiċċellenġa dak l-ispropju ma messu qatt sar għax ma saret it-talba effettivament.
Però jien l-istess ċans, ma għadx kelma. Għandek żball, għaliex l-istess 2.6.48 In this case, the GPD had proceeded without the request by the Minister MTC, as he was requested to conclude in... Mela, minuta... Ma kellux bżon by the Minister concerned was an established practice. This did not emanate from a specific legal provision. Ma kien hemm legal
leġi. Kien prassi jiet jiet, bistatiġi l-practice.
Iva, ma... Dottor Abela, Il-kollegatija kiet jgħid kienet illegali, hemm differenza ma imam xejn ma' prattika u ma' xejn ma' liġi, hawnhekk ma kienx hemm liġi. Ir-rapport l-auditor stess qed jgħid li m'hemmx
Onorevoli Said, senti, deputat, ġiri forsi ħani tolbok parita, għara minn xejn. Taħseb li huwa tajjeb illi tiġi espropjata art.
Jien m'iniex qiegħed hawn biex nixed. Jien qed ngħid
li ma tajjeb li nespropjaw l-art tan-nies minn għajr talba.
Qed tipprovax iddawwar l-argument issa. U m'iniex qiegħed hawn biex nagħti pariri lilek, dak
ħu
dominanza. Jien qed ngħidlek illi dak li qed tint. Li din l-espropjazzjoni kienet illegali. Li din l-espropjazzjoni kienet illegali minħabba dal-punt, m'intix korrett u m'intix korrett mhux jien qed ngħidu. Ir-rapport stess qed jgħid kien hemm l-ebda liġi li
ma jirriżultax. Ma jirriżultax dak li qed
tgħid. Issa mela m'aħniex naqraw l-istess.
Mela, ħalli nagħmel ħankompli fuq dak li qed jgħid l-Onorevoli Chris Said. Id-Dipartiment tal-Artijiet, Sur De Gwara, taħt minn kien jaqa' responsabilità bħala dekasteru.
Tal-Artijiet, bħala il-Ministru Azzopardi.
Il-Ministru Jason Azzopardi sewwa naqblu allura li kien l-istess Dipartiment tal-Artijiet li talab li jkun hemm talba u l-kunsens tal-Onorevoli Mario De Marco. Il-Dipartiment tal-Artijiet li jaqa' taħt Jason Azzopardi ħass li kellu jkun hemm talba u kunsens tal-Onorevoli Mario De Marco. Mario De Marco ma jagħmilx dit talba. Mario De Marco ma jagħtix dal-kunsens u l-Ministeru ta' Jason Azzopardi jibqa' għaddej xorta waħda. Naqblu lek ġraw l-affarijiet.
Ekku.
Sewa.
Issa l-mistoqsija qiegħda. Hemm meta ġara dan. Inkisret xi liġi sibtux li inkisret xi liġi. Ejja, jirrispondi, għati ċans jirrispondi.
Hemm miktub ma kisser.
Ma kisser.
Inkisret prassi dipartimentali ta' snin.
L-importa tispjega sur għawda.
Ekku, għax hemm differenza bejn jkun hemm liġi u hemm prassi.
Mela, prassi dipartimentali ta' snin, f'dal-każ ġiet miksura. Naqblu?
Ekku, ekku.
Però minn fejn ħan saqsi fuq din. Il-liġi ġdida kieku żgur li inkisret. U nerġa' ngħid legali m'iniex. Ġuntu ma tgħidu li illi qabel ma daħlet il-liġi ġdida fis-seħħ is-sena li għaddiet. Il-gvern seta' jesproprja bla ma jagħmel talba, l-għalma jgħu kettit, l-għalma mux jekket nejt. Bla ma sir dikjerazzjoni.
Jien qed ngħid id-dikjerazzjoni mill-Ministru ma kien iġbriġi dak iż-żmien bi prassi biss.
Jiena taċ xi raġuni f'dal-każ li appartiti tan 96 li kien hemm qed jgħidu konsens għal 1 meter expropriation u ġew spropriati 100. Dik l-unika raġuni li
nagħmel. Dak x'ismu GST sattenuat.
Raġunament li ma jsegwix però. Anyway. It-tieni domanda kjoġbok, meta intom għamiltu l-valutazzjonijiet u meta l-IAID għamel il-valutazzjonijiet tiegħu. Naqblu li kienet ġiet inkarigata fl-istadju tal-investigazzjoni dwar dan il-każ. L-istimi kienu saru minn naħa ta' PricewaterhouseCoopers. Tikkonfermaħ dan jekk jogħġbok? Ħadtu tal-IAID, ma l-IAID kienu nkarigaw il-PricewaterhouseCoopers. Sewwa wisq. Issa,
nixtieq ukoll. Aħna nimxu ma' standard internazzjonali, bi standard jippermettu li uffiċċju nazzjonali ta'
definitivament.
Biex inkun hemm l-aċara, mxejna
bla dubju.
Skont standard.
L-exercise li sar mill-IAID. Mela, huma għamlu stim, mela, dan għad tinsix kellna art li tieħdet mingħand il-privat fil-Pekruna u ġiet imparta ma' proprjetà tal-gvern li kienet fis-Swieqi u San Ġwan. Issa, minn xieda tiegħek fl-aħħar seduta, il-proċess tal-esproprju sar imbeda sena wara illi inbidlu il-parametri tal-iżvilupp dwar l-art fil-Fekruna. Ġifieri fejn qabel l-art fil-Fekruna ma seta' jsir fil-verità xejn fuqha. Fit-2006 iddaħlet fl-iskema tal-iżvilupp u allura seta' jsir iżvilupp residenzjali u kummerċjali. Issa saret stima tal-art fil-Fekruna kif kienet fit-2006. Qabel inħarġu iddaħlet fiż-żona tal-iżvilupp. U wara 2006.
Ma setax isir, għax tasar wara.
Mhux ma setax, ma sarx.
Ma sarx.
Għax hekk kienet l-operid biex jagħmel l-istima.
Seta sar, ma sarx.
Issa, kieku sar dak l-exerzess? Ħana għamilek domanda ftit ipotetika, però naħseb li tista' tasal għad tweġib għaliha. Naqblu li d-diskrepanza ġifieri l-valur tal-art fil-Fekruna kien jonqos u jonqos sostanzjalment?
Eħe, dik qed neħfa r-rapport.
Attuwa. U allura naqblu li allura t-telf tal-gvern f'dik iċ-ċirkostanza kien ikun kieku l-espropriju sar qabel it-2006 il-gvern kien ħa joħroġ ħafna u ħafna inqas mill-li ħareġ?
Dik hija konklużjoni.
Dik hija konklużjoni. Naħati għajna mxie tal-li dik li.
Thank you.
Insomma, l'unica introduttoria.
Andò a vita.
Andò, insomma.
Allora, signori.
Good afternoon. Good afternoon. Sul Raymond Vella c'è? No. Sul Raymond Vella. Hai finato?
No. Ixxut li ġiħajn istama u Raymond Vella għatinata il-ġunament.
Sawa, il-sawa, għalajt. Jina Raymond Vella naħseb nejt, il-sawa, il-sawa kolla u xeħli il-sawa, ekkalla jeni.
Mela, mela, biex nibdew bil-basics, biex jaħdem tittafas il-buttuna f'għandek il-kelma speak u jixallek il-mikrofon. Mela, Sur Vella, ħajsirulek xi mistoqsijiet minn din in-naħa tal-mejda. Naturalment inti qiegħed assistit mill-avukat ta' fiduċja tiegħek, għandek dritt ikollok l-avukat ta' fiduċja tiegħek, però l-mistoqsijiet li jsirulek għandu jridu jiġu wieġba minnek u mhux mill-avukat ta' fiduċja tiegħek sakemm ma jkunux materji ta' natura legali. Naturalment jista' jkun hemm istanzi wkoll fejn bil-permess kont tista' tikkonsulta mal-avukat tiegħek, però l-mistoqsijiet lilek ħajsiru u inti mitlub li twieġeb u naturalment ifakrek li qed bil-ġurament li tfisser li tajt is-sowa xejra s-sowa. Mela, fidejk dottora Vela tifhem.
Grazzi Sur Chairman, grazzi Sur Vella. L-għanet x-relazzjoni jew konnessjoni hemm bejnek u Fekruna Limited. Tittafas
Fortuna.
Jina Sol Director.
Sol Director, ta' Fekruna Limited.
Għamlu.
Fekruna Limited, hija kumpanija ġifiri, jux.
Iva.
Illum il-ġurnata, da' t-esisti Fekruna Limited, jew le.
Iva.
Ċert?
Iva.
Febda, moment ma ġiet, ma kien hemm proċess ta' likwidazzjoni ta'
le. Le.
Għada t-esisti.
Iva, iva.
Sewa, xina għamilt online search u ma sebtix, però jista' jkun fil-Registry of Companies. Żgur ma sareb da' proċess.
Le.
Għada t-esisti ġurnata. Mela ħamurru mill-ewwel għall-proprjetajiet li qed nitkellmu dwarha. U għadek direttur tagħha
il-ġurnata
sewa wis. Mela dil-kumpanija fil-lura fl-2013 kienet partet
sewa
proprjetà li intom kelkom fil-Xemxija, San Pawl
Fekruna,
u minn flok għadek proprjetà fis-Swieqi u f'San Ġwan.
Sewa.
Il-proprjetà ta' Swieqi illum x'sar minnha jekk jogħġbok.
Proprjetà ta' Swieqi għadani.
Għadani.
Iva.
U meta ħadta fl-2013,
sawa?
X'kien hemm fuqha? Kienet art, kienet żviluppata, x'kien hemm?
Art.
U llum għad art jew
l-istess.
Għadha kif hi l-ġurnata. U għadha proprjetà ta' Fekruna Limited.
Iva.
U ma sar ebda żvilupp fuqha. U għedha l-beħħa li jista' jkun hemm konvenju.
Ħallejta
kif hi art.
Iva.
Art miżviluppata. Fir-rigward dak nitkellmu fuq ta' Swieqi. Issa, fir-rigward tal-proprjetà ta' San Ġwan. Is-sitwazzjoni kif ħadta fl-2013 għal kif hija llum?
Kien sar konvenju mibiwa
San Ġwan.
Iva.
San Ġwan sar konvenju f'liema sena sar il-konvenju jekk jgħid.
2014.
U l-kuntratt finali meta sar?
Ma sarx sard għax
Beta plots, iġviet nifhem li kienet art imdaqsa
di. Iva, iva, iva.
Iġviri sar konvenju wieħed fl-2014. Mbagħad imbijat diversi kontratti fi plots. Sewa n-notara tiftakar min kienu ta' li jagħmlu l-kuntratti?
Diversi.
Kienu diversi. Sewa wisq. L-ewwel wieħed li pubblika l-kuntratt finali min kien l-ewwel notar jekk jogħġbok. Ma tiftakarx. Kemm il-kuntratt sar kollox?
10.
10 kuntratti. Jiġifieri qed nifhem li l-art imbijat f'għaxar plots sewa. Issa, qed nitkellmu l-art ta' San Ġwan sewa li kienet stmata meta għamiltu t-parti 2,465,000. Issa, kemm bih ħejtu kull plot inti? Jekk ma tiftakarx inġibu l-kontratti, tamma naħseb billi tiftakarux jekk m'għandux daqstan żmien.
Il-prezz globali tal-konvenju kien 2.8 plus fi tal-Aġenzija.
Il-prezz globali tal-konvenju kien 2.8 miljon.
U kien fi tal-Aġenzija barra dak.
Li kienet ta' kemm jekk?
Ta' 200,000.
Ta' 200,000. Ġi l-fi tal-Aġenzija kienet over and above, il-total kien 3 miljoni.
Ekku.
Iġifieri minn fuq din l-art ta' San Ġwan, sewa f'perjodu ta' jisus, meta nbisar il-kontrat finali. Meta sar
mux kolla le kontrat f'badax.
Mela, ħanihduk pass ekku. 2.8 million kien il-prezz li kien stabbilit fil-konvenju. Dan baqa l-istess prezz li mbagħad ġieri fless u ġie maqsum faxar faxar. Sewa. Iġifieri sar profit ta' bej wieħed ieħor 400,000 euro f'senet, nifhem mhux hekk minn naħa tiegħek.
Kemm kienet is-sima nsejtajn? Meta ħadtok
kemm kienet.
Sorry.
Iġifieri kienet ġie stmata fuq il-kontratt ta' 2,465,000. Inti qed li kien hemm mela 3 miljuni u xek li parti minnhom kienet agency fee. Issa l-importanti turina naqra l-agency fee kemm kienet. Ma dwar 350,000 li f'sena u xek.
Qed nifhem. F'sena, kontratt jidhom baqa' li wieħed ukoll kontratt.
Saru ma saru
fi. Iviva, saru ma baqa' wieħed ukoll.
Fara lek wieħed ċisi.
Pulzjon minnu. Ej, fi għadna dej. Xitu 2015 fl-axħar jew bidu 16.
Ma l-konvenju għattinna fl-2014. Tiftakar il-xar meta minti dem ġeddedni. Ma għanti ftemt fuq prezz. Qabel il-konvenju.
Xi mejju kien.
Mejju, ġifieri qed ngħidu inqas minn sena minn mindu.
Minn sena u nofs. Iktar minn sena. Il-permu da sar il-kontratt xi Marzu.
Minti qabel tagħmel konvenju tkun għamilt inti advert biex tbieħħa l-proprjetà le?
Le ma ġiex.
Kif saret id-dimela?
Ġiex għad fuq speċi hemmhekk tiegħek tbieħħa konsidra biha.
Ġuri qabel ġifieri minn tih maħriġ l-ebda reklam, kienu jafu inti li bit għandek dill-art.
Naħseb li
kellek xi laqgħa.
Maxruri ħabel żejt wejjeġ naħseb bajna biex għamlu li reklam.
Kellek reklam.
Naħseb.
Ġifieri inti qed tgħid li bla ma kellimt qatt il-ħadd, ġi xi ħadd fuqek, iħabbatlek u jgħidlek li inti għandek din
l-art. Dak iż-żmien kontattilhom minn ħaġiet nidaqshekk, ikkinseb li ħin biha bi ma biex.
Ma xġi ħabbat lek xati għax inti tkellem ma xaħat?
Għanajdek, n-nis iġ zarbel tu kotel ta' għaman n-nis. Mxek, n-nis kun tafek.
U kienu jafu kombinazzjoni li kellek din l-art li ġizan.
Mi kun spekulatur kun isir jafek.
Spekulatur?
Mi kun spekulatur kun jafek.
Ġet nikkonferma għallura din l-art ġit spekulata.
U sur Vella, etna kompanija da t-ezisti, u inti direttur taħħa. U minn dak iż-żmien li law jidher li l-business baqa' jsir fil-kumpanija. L-kumpanija għamlet kontratti ta' inqas. Ġew iffaljati accounts when we returns ma' Registry of Companies u l-MFSA?
No, jiena m'għandix problema, però il-kuntratt huwa kuntratt pubbliku. Jista' jiġi eżebit, però jiena ma nafx.
Jiena ma naħsibx. Jiena mhux ħadidħol fuq. Jiena permettili, Mr. Chairman, Mr. Chairman. Mr. Chairman, jiena saqsejt biss, jekk daħlux accounts l-MFS, jien dik biss saqsejt, jiena ma saqsejx fuq numri, jiena saqsejt uk xejn minn da.
Jiena m'għandi ebda problema saqsu biex toqsijiet fuq dwar
il-kumpanija.
Però
jiena mistoqsija jgħidik,
sar il-kontrommu l-accounts.
U l-audit accounts daħlu l-MFSA kif innu stipulat bil-liġi li jam.
Ma sa t-tixħal il-mikrofon biex jifmu kien ġesta.
Sorry, Mr. Chairman, jina sa billi di d-domanda tista t-inkriminax. Trivialment, ma t-inkriminax. Id-domanda hija it's very, ġuri, harmless id-domanda, biex daħħalu għu daħħalu mx, ma nafx. Pero tista t-inkriminax, biex mut jow jħor. Id-domanda? ċem penali?
Folli.
U kas li ma nistaqx l-account.
Li huwa, jiena nifhem. Jiena nifhem
għal ma
nifhem.
Jiena ħobba ċentra. Jiena lista nifhem illi huwa relevanti għalikom x'inhu il-valuri ta' dawn il-kontratti.
Mr. Chairman, jiena mhux nistaqsi fuq il-valuri, jiena sempliċi meqt tistaqsi. Mela stabbilixxejna li hemm kumpanija. Le laqas min jinsejjer hemm kien. Stabbilixxejna kumpanija li għandna kumpanija, li din kumpanija teżisti, li għandna sole director, sejna l-mistoqsija tiegħi kienet waħda sempliċi. Din kumpanija hija in line mal-liġijiet, għaxġinja kompanji li għed tagħmel il-kontrattijiet ma saqsejx fuq il-flus, kemm għal ġvi, għadna kemm stabilixxejna din l-arġiex velokata. Il-materja eżamna tal-kumitat huwa.
Xi se nibdew nagħmlu biżnissi fuq il-kumpanijiet li
jidhru. Xejn affattu. Aħna għandna kumpanija faċuna limited li kienet involuta f'dan l-isproprju u naħseb li għandna dritt ikuna fil-fatti
kollha dwar il-speculata u qed nitkellem speculata fuq fondi pubbliċi. Allura mistoqsija
proprjetarja hija fondi pubbliċi. M'għandix huwa mertu ta' però jispallija if-firjaċ accounts jow le ma naħsibx li huwa parti mill-medja tal-diskussjoni li għandna qudiem nagħmlu. Naturalment hekk jaħseb jgħid li jiġi. Taxxa
jitħaseb fuq kontratt. Dejjem taħseb fuq kontratt taxxa. Dejjem.
Jekk nista' nagħmelek mistoqsija, il-valur li inti tajtna, dak huwa l-valur totali tal-plots kollha kemm inbijaw, jew mhux plot wieħed dak. Il-proprjetà kollha kemm inbijaw.
Prova spiega li ftit ma xi konvenju ġi firmat aktar minn erba' snin ilu, erba' snin u ftit għadha. X'inhi r-raġuni għax konvenju mhux normali li jkun twil erba' snin, jew aktar minn erba' snin.
Dejjem ġeddidni. Dejjem ġeddidni.
Imma hemm xi raġuni partikolari.
Għax ma jkunx dak ikun bihom reġgħu nispakolhom. Bih ħadd ieħor sewwa.
Jibqajtu ġeddu dal-kol.
Qajt inġeddidlu.
Ix-xerrej nista' nkun naf minnu jekk jogħġbok il-persuna li xtra dillak, jew l-kumpanija li xtra dillak min hija. Inkella ħanitlob il-konvenju, għaxan kafuq il-prezz għadni minix konvent.
Li jipproduċi konvenju biex problema. Għanċi l-kontrakt konvenju. Għanċi l-kontrakt iktar.
Ħanibda, ħanibda.
Però,
di. Ta' flok namlu fishing expedition. Nistax. Għax nistax. Għax nistax. Għax
nistax. Għax nistax. Kolla
l-reġbu, għek jibġu l-prodotti.
Jimportan għamil domanda. Mela. L-ewenet, ix-xerrej minn huwa. Ma xin id-diffikulta li għetħares li l-avukat? Biex tejdli minn huwa xerri? Ma d-diffikulta kolla, xin id biex tejdli minn xerri?
Jay Portelli, bros.
Min?
Jay Portelli.
Jay Portelli, ok. U inti jettejt allura li Joe Portelli, jor kumpanija tijaw, jor xie soċieta oħra tijaw, xtrat, skuzi? Jifu l-mistoqsijiet. Jifu għalxie xieqfu għuna revoli sajt, il-mistoqsijiet.
Għalxie
xieqfu għuna revoli sajt, taf xie ħagġa li aħna ma nafuħi, xie għuna revoli sajt.
Għajt għuna revoli sajt.
Għajt għuna revoli sajt. ċinija, jien nista' nassikurak li jiena kontet nagħmel id-domandi, se nibqa' nagħmel id-domandi u mhux se nevar. Ebda domandi, mandi assolutament ebda diffikultata onorevoli sajt. Fil-każ imbagħad nirreferik naqra l-prio 2008 għandix
diffikultà. Il-konvenju sa Marsur Joe Portelli.
Joe Portelli. Sewa. U qed tgħid il-valur komplessiv kien ta' 2.8 million.
Plus
l-agency fee. Total 3 million. 3 million. Sewa, il-percentage tal-agency fee kemm kien?
200,000.
Percentage?
Ma nafx. Ma niftakarx.
Percentage? Ma tafx kemm huwa?
Ma niftakarx kemm kien percentage. Għax inti tiddili jew tagħmel u mbagħad tiġi għall-prezz.
Ġintom ftehim tu qed tgħid fuq fi rrispettiv mill-prezz?
Inti tiġi f'negozjat fuq prezz globali. Sawa? Misodin fit-teċ, il-prezentax kemmu jien.
Inti, prova, ħonda xej pacienzja, inti għatek kif weġib tal-domanda tal-onorevoli Farrugia. Illi speċi kien sallek il-reklamar bil-kampanja elettorali u s-kolħat kien. Kien ġi xaħat fuq ekkur it ixed il-propja. Kif daħlet l-agency fi għallura?
Għax minn ġir ġab il-
Minn ġir. Ġi xaħat.
Sensar.
Aġenzija jew sensar?
Aġenzija.
Aġenzija, tajdinna minni, please?
Sara Bek.
Ok.
U tajna negozja u prezz.
Iġviri aġenġi tfuqek, mux iċċeri.
Aġenġi.
Kif il-negozja jtif?
Forsi bieqat ma pontiet, ma ta' xark saw biex bieqat biex xum propieta.
Ma nispekula u xark sa'
nanti. Xark sa' nanti. Xark sa' nanti. Xark sa' nanti. Xark ma nasibx li għamwis nisfidi, li fil-kas, għankunu ċar. Iġviri inti għattie ġit sensara fuqek u negozjajt prezz ma sensara.
Saqna biex nitkellmu nidili għal prezz.
Ma sensara, ma sara grek innifissa ma ħaddi ma
sara. Sara grek, ma tiddiġilix il-prezz. Tiddiġili mi tiġtri, mhux hekk, mi tiġtri.
Sewa.
Le, minn irrid ibiħna, normalment il-proċess jibda naqra differenti. Inti titlob il-prezz li tixtieq,
Fil-kastina, għat kem s-witni? Kut ħajruni mbiħa, nċabu da l-prezz. U kju kont naf li ħajmu s-sa 200,000, għas kont mbiħa da s-sek, xħabretum ħafna.
U, senjur, inti għattinna illi saru diversi konveni biex jirġaw jestendu id-data tijaw għalix l-axar plots, man bijaw xkolla. Min daw l-axar plots, kem biħej s-sa?
Baħal wahda. Xnamu kontrat.
Bixħejt disa u għanda koħra.
Minix, ċertu, kux 10 jew kalla 11 jew.
Plots. Ma tiftakarx.
Ma tiftakarx, le. Niċċekja ftit.
Ċekja ftit u ġib il-dokumenti miegħek fis-sedu tal-Inest.
Issa, inti.
Al-korretta xek, te permettuli. Le, ma sarux diversi konvenji, sar konvenju wieħed. Il-konvenju mbagġu assenjati biċċa biċċa. Għalax fil-konvenju kemm id-dritt li assess, kemm fil-konvenju li għamel da ma Joe Portelli jew Joe Portelli Enterprises, jew ma niftakarx, sawa, kemm id-dritt tal-assenjazzjoni in parti. U Joe Portelli bdej assenja u mbagħad jassenja konvenju u mbagħad jagħti appalt u jibni. Di realtà biex niċċaraw id-diskors għaliex mhux tekniku biżejjed.
Ma deres Joe Portelli fil-kuntratti finali.
Per finali Joe Portelli der ukoll qed jassenja. Għed jassenja u jgħati l-appalt.
Ta' appalt.
Ġifiri.
Għed tiġu sviluppati għed nifem da' u xek. Xem sviluppa?
Sorry, għobdoj ġu sviluppati villa-villa, jow. Dar.
Semmi d-teġġ.
Kemm
il-semmi d-teġġ villa set uħroċ minn fuq dan il-plot ta' San Juan?
Zena f'11, na f'10 eżatt, minix eżatt.
Sewa. Mela, bej 10 u 11 il-semmi d-teġġ villa. Il-prezz li għalih qed jiġu reklamati dawn il-villas, taf kemm huwa sa jiġi tgħid villas? Ma nimmaġina tissegwi inta t'għandek konvenju.
Ma jemmix dak il-prezz tiegħek ta' konvenju.
Apart il-prezz tiegħek issa. Kemm qegħdin jinbijaw fuq is-suq? Taf inti?
Le.
Prova ħseb ftit.
Ma nafx.
Ċert li ma tafx?
Le.
Qatt ma ċċekkjajt imisma, kelli dil-proprjetà jinbeta b'tant. U li minn beta qed ibih il-villas li bena fuq qabbi prezz li
qed jobu. Qas il-parti tiegħi li għandi nkun naf jien. Mhux ma saqsix, ma jafx, ma jiftakarx.
Jekk għandek interess bil-art inti u ma tafx kemm il-proprjetà.
Mhix neċċerament, jekk hemm bżonn nipproduċi l-kuntratti kollha. Kollha. L-interess tiegħi hija niġbor il-flus li Portelli kien dovut lejha.
Issa dan il-flus, mela dan qed jibni l-villas minn xtara ħaġa oħra. Il-prezz li inti kellek titħallas tiegħu, tħallas kollok, kollu jew għadek li.
Baqali.
Baqali. Kemm qed fadallek mill-prezz? Minn tupu.
Irid niċċekkja.
Kif trid tiċċekkja?
Ovvjament fenna, biex nara rrid.
U meta ħajġi pubblika dal-aħħar kuntratt?
Għad ma nafx.
Semmejt inna, sinjur, li dan il-konvenju reġa' ġeddet minn żmien għal żmien. Sa normalment inti anka meta jsir konvenju ikollok stipulat x'inhu huma dawk il-klawżoli illi ż-żewġ partijiet jew kemm hemm fil-konvenju jaqblu illi sakemm pereżempju ma jkunx hemm problemi bis-sanction letter tal-bank jew sakemm u nistipulaw x'inhi dik il-klawżola, il-konvenju jrid jiġi onorat. X'kienet il-klawżola illi bija qed taqblu li intom ħaterġgħu testendu? X'kien ir-raġuni ta' sanction letter pereżempju?
Qed nipprova niftakar għalfejn. Jien ngħid biex ġeddu nġeddeduhu.
Imma inti naħseb jinteressa kien tiftit qabel ikkommentajt inna li kważi jiddispjaċik illi flok dak l-ammont sa jdaħħal tiktar.
Tal-aġenzija, ma tajt najtin.
Imma inti allura jekk inti tkellimt f'ambitu ta' spekular u artijiet. Ma taħsibx li forsi anke inti stajt inti tippreserva l-interessi tiegħek u jekk villa qed tmur b'tant miljuni inti tajt għarrejn dal-konvenju. Baqa' plott wieħed dak
il-plott. Ma naqbilx miegħek jiena.
Inti qed tagħmel
xi. Ma naqbilx miegħek ta' spekulare.
Dak iż-żmien x'kellu
tiswa. Iż-żmien ma kienx bħal
l-għaga. Legalment ma tistax tiddeċidi ta' bel konvenju x'kellha anke l-anku nuqgħod immiżvija x-xut. Inti ma tistax ikollok konvenju u għamilt intraba d-prezz. U għattarist madwar, għattara kollox jolla l-lotajt. Ej, taħ, musanar saħta.
Bil-rispet kollu, bil-rispet kollu.
Ikella, ikella.
Kullu għed wahda minna l-ħalow, minn jaħdem għal-propieta biex jiex fija bla raqta ġbinu jaf. Illi meta mar qudiem bank, għamillu klawżoli li huma bażiċi għal kull ċittadin li jipprova
jħu. Kienet subject to bank loan di?
Subject to bank loan, per eżempju.
Kien hemm problema sab xi ratam u konna tkellimna li hemm blat sod u dan affarijiet. Ġejna x'argument ukoll x'ismu kelli ġedidlu jien. U daħal fi space kbaru ħafna ta' infurzar u kelli nġedidlu. Parix l-avokat kien biex nġedidlu.
L-argument tiegħek l-argument tiegħek speċi li l-proprjetà llum telha b'mod li mhux jirrifless fil-prezz ta' dakinhar. Imma kif tispjega dal-istess raġunament fil-proprjetà jekk ħan iħussa dal-istess argument tiegħek għall-proprjetà ta' swieqi li deħal li tart mitluqa li mhux qed isir żvilupp skontent fiha mhux qed għall-beħħ u x'hekk jew qed għall-beħħ.
Ne, miex għalbe.
Miex għalbe, ġas fazzom.
Sessa miex għalbe.
Għallejta kifini.
Miex għattif, jien fil-bini?
Sewa. U għaqqa tħad bieħ, ħagġi fil, miex għattif?
Ma naħsibx, ma naħsibx.
Ħat itlaqqa kifini. Sewa, kem jastma tal-lum għandek stima?
Ma naħsibx.
Ma għalħuna għala paċet. Sid fil-proċess tal-espropriju ressaħt. Bizibiljus stejjem, jow stimi. Min jgħid stejjem, min jgħid stimi.
Prima partijiet
tkellem. Meta kontu fil-proċess tal-espropju, ġifieri fil-proċess li l-gvern kien qed ippartat miegħek.
Stimi ta' xiex.
Tal-valuri tal-proprjetà.
Liema proprjetà li ħadd jew
inti għamilt stimi għal kollox.
Le mhix vera.
Għal fuq xi.
Jien stimi tiegħi għamilt tal-post tiegħi.
Sewa. Però qabbad perit. Sewa, però qabbad perit tiegħek biex ikun fuq bord biex jisma' l-proprjetà tal-gvern inti jew x'hekk. Qabbad il-karwana Montaldo.
Sewa, sewa,
sewa.
Mela xi għamilta?
Għabbet perit tijak.
Mux
natura. Għabbet perit tijak. 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 Iġifiri, unablu koll li fuq da' żewġ propietajiet tal-gvern ta' Swieq u ta' San Ġwan, il-gvern kellu l-istimi tal-perit tijak. Naqblu?
Niftakar xta.
Għan prova nfakri ftit.
Jien niftakar. Niftakar biss, taf x'inhu jiena? L-istima tal-perit tijak tal-post li il-gvern ħadli kienet ħafna iżjed minn dak ġi stipulat. Ġi negozja fuq.
Skużi?
Li niftakar biss jiena għax kuħadd iħoss il-weġġat li jkollu. L-istimi l-istimi li kelli tal-post li l-gvern ħadli li kieku ma ħadux illum kieku qed ħafna pożizzjoni aħjar jien. Li kien 6.75 miljun.
L-istima li kelli.
L-istima li kelli.
Sewwa. Issa dik l-istima.
Ħamsa?
U kif tela daqshekk? Forsi tiftakar għal
xejn. Lek kif niżlet daqshekk?
Ma kif inti fl-opinjoni tiegħek l-istima tiegħek telet daqshekk?
Mela taqbad il-footprint, tara permess tal-MEPA, x'inti
importanti dal-punt tal-permess
tal-punt.
Meta ħareġ dal-punt?
Ma kienx mhux permess tal-MEPA.
X'kienet eżatt, speda.
Meta x'intu żgħid il-kelma permess tal-MEPA, allura
min hija m'hiex perit tekniku.
L-għakku
namer prezzijiet.
Tekniku mentix, ma esperienza. Ma esperienza.
Promessa mentix.
Ma esperienza.
Eġifiri d-daħlet allura fit zona tal-izvilupp il-propieta tijak l-2006 naqblu.
Jindi għem kommentajt. Jindi għem il-mittawżin entri applikat.
Sewa.
Inti forsi kont il-mepa u koll.
Lemma forsi il-mepa.
Dabba ħabbat uċċi mjak, ma naj. Bux ħaj ġohri jwa ma.
Mwat illi. Askont għadni avukat l-2003.
Ma naxki
għamil. Mwat l-2003 ġibtu l-warint. Ma jimpultax.
Jikon n-argumenta xkejdu li white area.
White area.
Kont
nisemmilu.
Spiega xini
di white area.
White area jgħja pammu Porto Masu kollu.
Sew.
Għandek it-triq.
Le, mux pammu. Pal-makin.
Pal-makin.
Għandek it-triq. Naqblu li white area jgħja li fija ma tista tibni xejn?
Ekk li jgħidu. Maġin nara ħatħor jibni.
Issa.
Konnajt inna xorti.
Moment.
U, kontara l-ħatħor jibni, u?
U dejjem, major projects, niprofa dik, niprofa l-ohna, ħallew nimdendem.
Ġrinti minn kelli kienet white area, inti għamilt l-argument. Illi tixtieq illi tidħol f'żona li tiġi żviluppata. Ma min kont għamlu dan l-argument, sinjur?
Ma l-assistent direttur ta' major projects dak iż-żmien. Il-prezzi fi Farrugia.
Sewa.
Dak iż-żmien ħareġ bl-opinjoni ta' permuta u għaskont naf xinijin.
Min
iktar? Il-direttur. U l-u maħreġa.
Għad kellimtu l-onorevoli Jason Azzopardi?
Le.
Għat ma tajt.
Għat ma kellimtu jen.
Għat mis-segretarjat jow?
Le, għasle. Le.
Nisoħra fl-amministrazzjoni tal-Partit Nazjonalista? Ma min tkellimt?
Jien darba argumentajt.
Jien taħġuramet.
Meta batu li l-avvis fil-2010 biex tamu permuda Dejt narkomenta xob xalandi l-maċċetta ħiexin. Mort narkomenta fuqa.
Fejn?
Mek, okol, argumentajt il-mek, fajn. Ħadd parir legali, ma' l-avukat, għallir fatt li kienet fuq il-programm elettorali tal-partit, li tal-għafri
għbirni. Dima partit.
Partit tal-sistek, għbirni. Kienet partit bil programm elettorali, li jesproprija xie postijiet li kienu ta' ISOR, jew u għalli għaxen, għalli taħli, jina għaxen.
L-avukat.
L-avukat. Kelli ħafna kelli pozizjoniet mit-2010 jien sa kemm sar il-kontratt tlesnin li ma stajt nagħmel xejn fuq-post. L-avukat kien jgħid li int qed taħt man-nara expropriation. Ma tista' tmixxejn, ma tistax tbiegħu, ma tistax tikrih, ma tistax tagħmel hekk.
Ħa nieħduk naqra lura għax inti għasemmejt l-2003. Mela l-2003 l-erja kienet white area. Mela white area tfisser ma seta' jisir ebda żvilupp fuqha. Naqblu li fl-2003
mela naħseb żbaljat jiena. Naħseb żvilupp daqs li kien hemm, naħseb seta' jsir. Għax kien hemm żvilupp.
Xi żvilupp kien hemm?
Il-restaurant u l-indoor facilities u xek.
Hemm timbaq.
Imma naqblu li l-white area ma kinitx tippermettilek li inti tagħmel żviluppi.
Vilel, per eżempju,
ma naħsibx.
Imma mbagħad fl-2006 taw dak id-dritt li tagħmel ir-residenzjali, taw id-dritt li tagħmel il-kummerċjali.
Naħseb fl-2006 sar xi rationalization tajt.
Ekku.
U ħadd ieħor naħseb jien.
Il-min kellimt fuq rationalization inti.
Nej ma kellimt taħ fuq rationalization. Jien kont tagħmel l-applikazzjoni major projects.
Issa, dak jien.
U seda tissir biss imma jekk issir din il-bidla fit-żoni, naqblu?
Ma nafx issa li.
Minar kiekum għam bidlu rationalization, ma stajx tibni djar hemmhekk.
Ma nistax nirrispondi.
Jekk hija white area.
Ma nistax nirrispondi li.
Għaliex bdejt tippresta biex tkun
bħalma. Nagħmel appartamenti.
Imma kif kienet qabel f'white area ma stajx tagħmilha, naqblu?
Ma niftakarx hekk stajx jew le.
Ftitqabel taħ ġurament għattinna li l-avukat għallek din tista' tiġi esproprjata minn ħin għaldieħor ma tistax tagħmel żvilupp oħra wkoll.
Qed inħossni qed fixkilni inti fid-domandi, qed fixkilni. Qed tipprova tagħmel affarijiet saqsini affarijiet li m'hemmx.
Qed infixklek.
Le qed tgħidli affarijiet.
Ma prova fonda.
Mhix vera, ma ngħid hekk.
Jiena qatt
mit-2010 sa 13. Jiena kont ma taħmal na expropriation, mit-2003 sa 2010 ma kontx taħt expropriation.
Ma nipprova nejn.
Ġa kellek expropriation kontratti
għak. Ma dik mhux fehm il-bini ma.
Fejn kellek għal parti
tal-kontratti. Jiġifieri nfixklek. Nfixklek, sinjur, meta ngħidlek li f'white area jew kif kienet qabel. Kif kienet qabel inti. Kif kienet f'dak il-punt qabel ma nbidlu id-żoni ta' kif jistgħu jsiru l-iżviluppi. Naqblu illi jint ma stajtx taqbalt u tibni appartamenti?
Naqbad ribni appartamenti?
Mi jaqbad ribni appartamenti? Tajt id-daħal għat applikazzjoni u dim il-mepa biex tagħmel dak
il-mepa? Jien daħħalt applikazzjoni u dim il-mepa.
Anke
għal-appartamenti.
Illi ma setax fija.
Ma kienux aċċettaw.
Għalxiex ma kienux aċċettaw.
Għat ma ħarġiet rifjużit.
Ġara mill-applikazzjoni allura.
Baħt impendenti.
Għalix?
Ma nafx.
Għax kienet white area.
Ma nafx.
Għalix?
Jiena kieku.
Għalix qed insaqsik, għax tiftakar ħafna dettalji bit-tifel.
Kieku jiena, kieku jiena
naf. Ma jaqbillekx minn tixhed.
Kieku da kieku jiena kont naf dal-affarijiet kollha qed insaqsini. Kieku kont nippreferi nħorġ il-permess biex
mela.
Inkun nafar xi xlen.
Inta għamilt application qudiem l-awtorità tal-ippjanar. Li ma sena daħlet. 2003. Għall-iżvilupp ta' kemm l-appartament tlaq.
Xerba solari fuq li kien hemm ma niftakarx kemm l-appartament.
Kollox kemm kienu joħorġu appartamenti.
Ma niftakar. Hemm naf xerba solari fuq li kien.
Erba' solari appartamenti sifa.
Mbagħad biddel.
Issa.
Kemm appartamenti wieħed.
Kien joħorġu 16 naħseb.
16 l-appartament sifra. M'hemm xejn.
Mhux sifra. 360 degrees. Bekk najt li ma tħallas biżejjed aħjin il-pożizzjoni li kellna
l-ġeografija. Ma nafu li ma setgħux isiru dawk it-tip ta' binnijiet propju sifra.
Min jaf.
Forse era giovedì sul
palco,
ma
nemmeno
l'unco di Tallatorri, per esempio.
Ah, ma il Zinen, ha dato il milione.
Non nemmeno l'unco di Tallatorri.
Chi fa la Portomaso, o c'è, per esempio?
Ha fatto il Wara.
Ecco, ah, bello.
Wara.
Tra che fai altri, che ne ha detto me l'amministrazione
nazionale.
Ad ott' onorevoli fene cadami. Ad onorevoli stai, ad star hai. Uve sent onorevoli stai, set poi la portellente, forse andiamo a c'interesse.
Ash risposte che fai, l'uomo
la portellente, costruzioni, sciaffari, da manere tietca, manere tietkellem fuq il non volut fil costruzzjoni faw deċenza titkellem of all people of all people of all people oh
bella jiena mandi lep ta' costruzzjoni faw dex jien mandi lep ta' costruzzjoni faw dex sewwa
che parla
ajani afer
mela mela
jien portat il discostruzzjoni għandi faw dex jien dottora bella ejgli
xinteressi forsi għandek li
ejgli xinteressi għandi ejgli xinteressi għandi
jien portat ħalli nil-għamel
ejgli inti dor fu iminar jien ma
tkellem
xin ġej darek ma ħaj dor fu iminar ma tkellem dottora bella ħan
ejgli
jien għat maħat ċentezmu man għal-gvern jaw aġenziji tijom da' sekk
għandek zbala xan sekk għedek salarju
bizbiz
u xek fizmi li kella kariga ministerjali bizbiz di
nistaw nkomplek joġbok bil
kolħat jitħallas ta' xoll li jagħmel u ta' rizultati li jipproduċi u
għas taħħom imbarra tal proprietà
skużi?
Imbarra tal proprietà
li aħna li għandek zbal għandek zbal li
ħaċċa karità jina
li aħna u għek il-funzjoni ta' għana jalli naraw li l-gvern jieħu il-valur ta' flus li l-gvern jieħu il-valur ta' flus li l-gvern jieħu il-valur tal-proprietà tijaw dik very simple mux xeqlajtin stajt lajt l-importanti
l-gvern
iddaħħal il-valur tal-propieta tijaw li f'dal każ żgur mhuwiex b'1.2 miljon mar minn taħt il-gvern
jien tik interessa.
Le, inti kellek kull dritt li tirrifjuta l-istima. Li ma ċċettajtix. Li ma ċċettajt. Għaliex aċċettajt l-istima inti? Għaliex jekk skont inti mort minn taħt. Għaliex aċċettajt li l-valuri tal-proprjetà jiġu dawk li ġew iffissati u jsir il-kuntratt ħames tiem qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013.
Hija faċli ngħidlek għal aċċettajt jien. Il-martirju laħat mit-tawżin entry jien f'applikazzjoni ma tax se jiġri. Mit-2010 sa 2013 sa meta sar il-kuntratt, tkaxkir tassa għajn biex tikkonkludi il-proċess u ma tista' tagħmel xejn. U jien bdejt anħares li qed toqrob l-elezzjoni. Se jiġri ma nafx. Ħa nerġa' nibda minn ġdid, għalkemm illum ngħid li ħejn minnegozjaġġ, kif se jiena fadit lentament, għax kieku nħoss li mortaj kieku rrifjutajt tom qed tgħid inti.
Però da kienar ma ħsibtix hekk erba' tim qabel l-elezzjoni. Ma ħsibtix,
ma ħsibtix hekk
tal-kull li għamilt da kienar ta' ħjar nagħlaq.
Da bħal meta xi ħadd tibeħ biċ-ċartiet kont nix politika kieku ma beħejtix, ma tkunx taf xejn.
U jista' jkun ukoll li kellek sitwazzjoni fej l-affarijiet kienu jimxu b'mod differenti. U jkollok l-esproprju ma kienx isir.
Ma kienx isir, għalik hekk ngħid jien. Jien nibni li mhux esproprju.
Sewwa.
Jien nibni. Però
inti tibni bis-saħħa tal-permess li nagħtalek fl-2006.
Laqas kont kuntent.
Rid tiżjed.
Iva.
Sewwa. Issa, inti fl-2000 qed
tissemmi
inti dejjem l-2003. Naqblu l-2003 kien ġa beda parti mill-esproprju tal-art.
Kien sar biżgħu kellek kawża kostituzzjonali.
Kellek kawża kostituzzjonali.
U rbaħta tlifta fl-appell. U
tlifta fl-appell fl-2004.
Ġi biex nuri kemm qatt marit l-espropriation.
Stena, mela, wasalna fl-2004. Issa, naqblu li fl-2004 l-qorti qatat il-każ u qalet li għandu jibqa' dej l-esproprju ta' parti mill-art fl-2004.
Fl-appell.
Ekku. Issa, fl-2004 naqblu li l-permessi tal-appartamenti u l-permessi biex fil-propieta tijak jissir l-iżvilupp kummerċjali l-appartamenti ma kienx inħareġ, ġi ma kienx iddaħlet il-propieta f'żona fejn se ta' jsir dal-iżvilupp biex ta'
jiena l-applikazzjoni ma kienx fuq il-parti sproprjata.
L-applikazzjoni
kienet fuq il-parti li
kienet. Fimtek jiena. Naqblu li f'dik il-parti fl-2004, fl-2005, fil-parti fejn tkont qed tipproponi l-iżvilupp. Skont il-policies tal-autorità tal-ippjanar ta' dakinhar, dak l-iżvilupp ma setax isir tant li ma tabx il-permess. Naqblu jew le?
Iva, ma
naqblu li mbagħad is-sitwazzjoni nbidlet fl-2016 dak li bdejt tipproponi inti l-awtorità seta' jsir
fl-2016. Ma rispondi fl-ewwel biċċa nirrispondi. L-ewwel biċċa jiena li qed tgħid inti huwa fatt li kienet kif kienet il-white area u policy whatever. Imma bħalma meta tara xi ħadd japplika fowdi żed. jina, għat japplikaw for deżet, ma applikaw xo jina.
Jem daħal, ta' applikazzjoni xorta għadda.
Laqbel
l-2006, ma seta
ċtin provajt.
Issa, wara l-2006, dik l-applikazzjoni tija, naqblu li bil-bidliet li għamlu l-autorità tal-ikjana. Seta t-ġi approvata. L-applikazzjoni tija,
għal-applikazzjoni. Kelli u li iktar applikat minn li.
Applikaj tal-izjed. Sija. Issa bil-bidliet li l-autorità tal-ippjanar daħlet fl-2006 fuq il-proprjetà tiegħek, l-application tiegħek se tiġi mill-qwa.
Ma jibdejt argumenta li biċċar bħal dik li hija unika u Malta kif inhi s-sitwazzjoni dawra bil-baħar. Għad xiegħek naħli l-arts.
Imma qiegħ nisten qiegħ nimxu pass-pass. Mela, fl-2003 kellek sitwazzjoni fejn l-appartament li applikajt għalihom qed tgħid 16 inti u x'hekk.
16, 17,
15, nżejt. Ximkien bej 16, 17 l-applikazzjoni.
Dan jisiru.
Mela, qabel l-2006, dik l-applikazzjoni ma setax tintlaqa, ma setax jisiru, skont il-planning authority. Naqblu. Issa wara
l-għal. Pero rifjuza ma kellix.
Pero ma għaskelli.
Ma tiftakar li ma stajx għamela, xiljat li ma tiftakarx l-għal.
Le, rifjuza ma kellix.
U għaskelli approval.
Baqsa.
Xin, mela ma kellix approval. Issa. Fl-2006, s-situazzjoni nqalbet ta' taħt fuq, fej mhux talli da' 16 u 17 l-appartament setgħu jsiru, imma bdejt tippretendi jiżjed. Naqblu lek ġraw l-affarijiet, ġraw l-affarijiet. Sewa, issa l-espropriju minn naħa tal-gvern fuq dil-art. Naqblu li beda wara l-2006.
Iġġa saqsili.
L-espropriju minn naħa tal-gvern. Fuq l-art li mbagħad eventualment tpartet fl-2013. Naqblu li beda wara l-2006. Wara l-2006 beda l-proċess.
Wara 2010.
Wara wara 2006 allura jiġi wkoll. Mela wara 2006. Meta allura l-valur tal-proprjetà tiegħek kien telgħu fuq.
Sewa.
Sewa biss. U l-istimi naturalment saru ma sarux bil-valur ta' kif kienet l-art tiegħek qabel l-2006, ma saru bil-valuri tal-2010. Hekk jew mhux. Issa, bil-application tijak, għall-izvilup ta' da' 16-17 l-appartament li jintibdejt t-pretendi jizjed dwaru. X'sar minna kien dik l-application? Għallejt għamden l-għanti. Għallejt t-pretendi iktar appartament. Kemm l-appartament bdejt t-pretendi?
L-għana, 14-16, xaħġek. Għaxin bat konna biddilna għamlinieħ risesaw, jizuvabur?
Sewa.
Sewa, naqsu xie appartament li
issa, fil-proċess, mel-intom bdejtu da' d-dil biex inti tagħti l-art tal-fekruna lill-gvern u l-gvern tiegżew ċartijiet Swieqi u San Ġwan. Min ħareġ b'din
l-idea? Le, 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 żomda xi. L-ewwel ma kont naf xejn, jrid jagħmel permuta. Ma fejn? Ma kont naf xejn. U laqas taw nixi milju għal kart minn fejn nażel.
Kemm taw minn fejn tażel?
Ma dawn semmew li biċċa tal-omu naxar. Provaw, skużi, bella wili, xkajet bil-karġraz, ġofija, diċi konti ġiħal permessi. U bieċoħra melli, għamena jizgħu n-offrew li, finissa, għettin benissa, fil-belġu, għettin benissa.
Issa, mela, eventualment, pero, iffukajtu fuq da' zewċar.
U jina raġunajt li appartamenti kien kollox xwi, għafda kizmin, għatkni għuħerja ta' Villerja, forsi, t-tinqala. Isma kizmin li torrijiet, għalek.
Kizmin ikraħu xie.
Xurru, ma t-applikaw torrijiet, per eżempju.
Ekko, kikullum t-applikaw xie. Ekko, forse s-sorsi ta' s-wiqiet iż-zomma li.
Rob, jek nista.
Jinnħodra ġal għura, n-torrijiet.
Nista. Robert, nista. Kif għedin kif għadna fuq l-espropi għabel naddu għan-negozjati mal-gvern. Meta inti espropjaw l-ek l-ewwel biċċart il-forxor. Ħanaqsmu għal-forxor.
L-ewwel biċċa forxor.
Għal xiex kienu ħadu jilek dik l-art?
Public paper, so.
Pero inti dejlek ma kienx hemm?
Le.
Mhux hekk u inti.
Fatti ftaħ kawża kostana jien rbaħta. Bidna n-morali kollu xi rbaħta.
Inti qatt waqqaft il xi ħadd milli jgħaddi minn fuq l-art tiegħek?
Illoħ offensa jien issa.
Ma nistax jien
qed jgħid. Illoħ offensa jien.
Le. Jiġi inti ma tiftakarx hekk m'hux twaqqaf in-nies minn li jinżlu jomu.
Le, zanu f'tarraġ.
Ma tiftakarx. Il-wara li.
Għandek xi manager li kien jħossad il-lido, per eżempju, li nistgħu ngħidu?
Le, staff kolinkwe kienu mhux xi manager.
Kellek xi manager fil-lido.
Inti kont fiżikament irani arrestaw.
Ma waiter kien jimmaneġġja l-lido.
Aħna konna aħna konna ftehin għan-nies.
Skużi?
Miftehin għan-nies, kont fejn nies ħejġu.
Ma kellek lido, l-lido minn kien jirranja?
Aħna konna rranjaw.
Mela inti kont punt fejn l-artijak ħallew lak il-restorant ma ħadulek il-forxor. Meta ħadulek il-forxor, in-nies setaw mbagħad jgħaddu jomu u jużaw jgħaddu għall-baħar.
Nies mhux jemkien jomu.
Kellhom bżonn jieħdulek il-restorant biex in-nies jaċċessaw il-baħar. Kont tkun hemmhekk u kont trid nlidhom.
Ridikol mistoqsija meta.
Le.
Ma fisse, sale, ebri, spet colpo. Mentre tu il proprietario c'ha giovani, o tu molto un giovani, un giovane storico.
Giuro, ma che c'è mal fine, dove che ristorante? E ci vieni, danno a secondo importante afna. Fil verità, a Rochette nel Mexico. Blarti che non ha due leg di già per 96, che non con bizzet bisci il popolo con modi. O ia sala la bar. Ma che non c'ha fai dove che ristorante col?
Ina, ina, ma bisci la asta ha due guarda. Ma spondi te ma che modi? Ma diżżunietu, di regolamenti biex jennamilu mulli.
Tajjeb, immarxet nifmeksew. Blart li ħadulek l-ewwel darba, in-nies setgħu jaċċessaw il-baħar. Qed naqblu?
Ma qabel jaċċessaw kien ukoll.
Ukoll.
Hawn mela biex jgħin jaċċessaw in-nies.
Jiġifieri r-restorant meta ġġidew.
Jien nix bun nitkellem ma nistan parem. Konna niġu għamuk mata l-mużew, ta' konna hekk, konna naqbżu fuq da fix-xifer. Jiġi jiġu jgħu n-nies.
Kienu jgħu n-nies.
Tampar kif biex mitu kienu tfal ma tal-mużew di
kol. Jina minna ħata fuq ta' Malta u konti mullu.
Għanka mux minna ħata fuq ta' Malta.
Ġifieri, jekk qed nifmeksew, ir-restorant qatt ma waqqaf in-nies milli jaċċessaw il-baħar. Ġifieri ma kienx hemm għalfejn li qed jieħed ir-restorant biex in-nies jaċċessaw il-baħar.
Naħsibx.
Għaliex taħseb imma li bħal donnhom kważi impikaw mija kli għadu l-għed restorant.
Jena f'tilu semmejt, meta tlek ħadd parir legali mant l-avukat biex nirrifjuta dir permuta. U l-avukat kien qal li jien li peress kienet fil-programm elettorali ta' 1000 dejt kienet l-elezzjoni 1000 dejt li kien mhux aħna biss. Kien hemm
tliet oħra, erba' kollox. Truruna kaw ħadha konkluża kienet tiegħek. Sa xiex ma nafux.
Forse ma kanon sitlu l-għarre?
L-avukat min kienu, fai mi għaski.
Fai.
L-avukat li għatti l-parit jgħak.
Dr. Borskos? Imma taf il-għana.
Inti taf jgħak kanon sitlu, kienx taħmu titlu?
Jgħak kienx
għarri kopata?
Sussa da ma tħalli ċemta.
Ma tħalli ċfil-mertu, sussa. Ma tħalli ċfil-mertu. Għalx iċ taħseb il-li rridu jgħdu l-eklar ta' kosta kollox?
Għana ġanajlek, għana ġanrapiet il-tiret darba. Kienet fil-programm elettorali.
Iva, jena mistoqsija jgħadik, għax ix taħseb li daħlu fil-manifest elettorali.
Programm elettorali mistoqsija minn għamlu, mela jgħadik. Għamma xek, jinfenna.
Wara survella biex
jgħadik.
U inti l-art.
Nisfacċajt, vitma ta' gvern li kien hemm.
Vitma?
Aħjar kont vitma l-lum.
Xi
permessatorri?
U nista' nistaqsik l-art.
Fil-flus.
L-art kif kien ġiet għandek?
X-kontratt?
U kontratt minn għand kont xedem għand il-privati u għand il-gvern?
Familjari, bat sa' novajnietna.
Kienet tal-familja?
Tal-familja.
Il-proprjetà. U l-familja kien xtrata minn għand familja uħra fil-privati u kien xtrata minn għand il-gvern?
Le, għalem għand il-privati.
Minn għand il-privati.
Kem kienet jina fil-familja għand?
Lejtu għand? Għand nġusta daqxie għal-valutazzjonijiet li saru Lura, meta beda l-proċess fil-2010, tgħid beda dan il-proċess. Inti sir taf imma fil-2010 jew qabel. Fil-2010 l-ewwel darba li sir taf li kien hemm din l-idea tal-istruttura. Ma fil-2008 kont diġà taf għax kienet fil-manifest elettorali.
Ħanitlab il-lotterijin.
Ma kontx taf li kien is-sitt tiegħek illi kont taf bil-prinċipju ma mhux l-is-sitt tiegħek kien identifikat. Sewwa. Issa, l-istim.
U laqas ħodnof x'hemm irtu fil-
Mela.
Bħal ħafna, ma tilmi għatix kasir il-programm elettorali.
L-istima, ma inti xi jkun qed jiġri fix-xena politika fuq il-pajjiż ta' fil-pajjiż kont taf kont tissegwi jew x'hekk. Fil-2008.
Qed tgħidu l-offri fil-miftuħ forsi nkun
naf. Fil-miftuħ jiġifieri faqliħ, naturalment. Attivitajiet pereżempju xi ħaġa li ssir f'attività politika tkun taf. Naturalment.
Mhux bil-fors.
Ħanassumi li saret jiena f'announcement pubbliku f'attività pubblika.
Għazzer ċi attività pubblika, kurzita fi ristoranti għak? Politika?
Il-functions? Miżdux naħat.
Miżdux naħat. Ekku, per eżempju, tim maħna referik naqra s-sanna ħat għal-Partit Nazjonalista. Min kien organizza funzjonijiet fil-propieta tijak? Min kien organizza? George Policino, għattet għajt mija għumma.
U leċum pa' per eżempju, għizmir bambi
d-għajt. George Policino, għattet għajt.
Le.
Għatt.
Ġib għad minn kintu għet.
Ġib
għad di għelbel.
Fitri għibis.
Għamma s-sallim t-għed dolodu per eżempju għet.
Għibis.
S-sallim għaxi xerfan.
Għibis.
Għara kemm għandix ta' naħu uħra.
Ma membri ma membri ħanta partit nazjonalista jew fl-amministrazzjoni jew fit-mexxija tal-partit nazjonalista tgħidilna nagħti.
Ma membru?
Ma membri parlamentari nazjonalisti jew inkella nies oħrajn fl-amministrazzjoni tal-partit nazjonalista.
Ma tgħidx jiġifieri.
Magħhom meeting one to one jew two to one.
Ma tgħidx one to one.
Jiġifieri laqgħet qed magħhom fil-kwartier ġenerali tal-Partit Nazzjonalista laqgħas forsi x'imkien ieħor, jew forsi f'xi residenza privata. Meetings one to one qatt.
U qed mal-mentajt forsi pereżempju bl-avukat tiegħek. Qatt. Tagħmel il-ment li inti trid li l-affarijiet iċċaqilu jinbidlu.
Kawża, ma mhux il-ment.
Qabel il-kawża normalment, ma dottore, taf ukoll, dottore. Illi qabel tiftaħ kawża normalment il-partijiet jippruvaw jaslu għal qbil mod ieħor. Qabel ftaħt il-kawża. Forsi tru l-avukat tijak, jew forsi tru ħbib tijak, għat sar kontat.
As għadim avukat tijak, kawza kien għadim għan doktor Giovanni Banello, da kuzmin. Għasajna li fuq l-kostituzjonal għu għu għu
Ma għat ma mintu kontat għabel il-kawza.
Għax xtaw kontat. Mux tara l-kontat. Għalfen tawlu. Illum ħadu naħwejġna, ħadu leħwejġin, u għetaw xorta, jekku ħampisni, jekku ħati perri xnin. Għax ix kellna għamlu kontakti.
Għalix il-valuri l-intużaw, ma b-mod ċar ħafna kontra il-gvern.
Emmi t-għax ne t-għax semmi l-istima tala. Semmi l-għal.
Għalix għalalija, kontin nibdan s-sif fuq.
Għalix għalalija, għabel ma. Sorvella, ħanieġan għamlek mistoqsi, għalvjeri, fil-kampanja elettorali tal-2013, inti għetajdinna li għatmalt għajt lanqas mal-Prim Ministru Ferenc Gonzi jew inkella ma' Paul Borċoli fir segretarju ġenerali ta' kizmin.
Mhux mod personali.
Mhux
ġenerali. Ġenerali.
Kif ikun min
ġenerali personali?
Ġifieri laqqas pereżempju l-melli ħadd.
Pereżempju
għabel
mentre jiena hawn nara lilek b'attività politika. U nieqaf inkellmek, ma nieqafx inkellmek.
Attività politika.
Jien kont ikun għaddej.
Attività politika.
Tkun f'post partikolari.
Mhux għalhekk hemm huma Malta kollha. Biex għoltu kem istajkun nis.
U ġili mwart fattività politika fejn ikunu
Ma bħax nejdru, il-min kon nejdru.
Jena t-insaqsi, dawn il-laqat, u taf għax xa t-referi, għax l-għu
għal għal L-min kon najt, il-min kon najt.
Sa, il-nis għat nitkelmu fuq.
Ma min il-nis?
Inti għattajt il-ġil il-tqajt f'attività politika ma n-nis il-l-onorevoli semmilek. Issa, dawn il-nis il-l-onorevoli semmilek, u l-inti konferma.
Jena għat insaqsi dwar, per eżempju, il-Prim Ministru ta' Kizmin, l-Onorevoli Ferenc Gonzi, jew inkella forsi s-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista. Però ħanajlek għalfet insaqsik, għax mir-rapport tal-Auditorju ħarġ ċar, illi dan il-proċess kien qed isegwuh. Il-Ministru MFCC. Tajjeb, li kien l-onorevoli Sinazzo Pardi. Mbagħad kien hemm ukoll il-Prim Ministru il-Head of Secretariat OPM, Policy Coordinator OPM u l-Principal Permanent Secretary ġi prattikament għedin najdu it-top ras tal-gvern ta' dagizmin. Kienu għedin isegu dan il-proċess tijaw. U dan f-kampanji elettorali. Dejjem, mux jimmix, jimmix għan dak iġġaw jgħidu li jgħidu.
Nistaq ġurament, istaqat taskludi, il-inti b'xi mod. F'dawn il-laqat li qed tajt li ġilli għamilt jew insertajt f'attività politika u ltqajt ma' xi nies fl-istess strutturi tal-partit. Qatt imkien murejt li inti mdejjaq li għadek pendenti.
Ġifi ma smet titkellem.
F'dan iż-żmien li saħħ il-każ.
X'għed
inkellek fl-2018.
Semmi l-eġar perjodu.
Qabel l-elezzjoni tal-2013.
Il-min, il-min.
Ma nafx li ħalejdek fis-sena.
Il-min kont rittajt.
800 qabel Kristu, qed nitkellmu. Kupaċenzja għandek mistoqsija ċara.
Għandek mistoqsija ċara.
Tabbar ma tkellem il-ħadd.
Kulħadd
kien.
Mela, kupaċenzja.
Għandek tafu kemm.
Kupaċenzja mistoqsija li għandek.
Qed tirrispondit. Il-min intkellem.
Jina
kellu aċċess għal ħaġa.
Jina ġifiri fatti bi ta' posta sinna, l-inġili tkellimt ma' nis. Ġifiri mkien meta tkellimt ma' nis fil-partit nazzjonalista.
Ta' ma' fu problema personali tijak?
Ġifiri għad. Ma'
problema għad. Mux bis personali.
Ta' tina li mweġġa, ġifiri l-punti għaj, għed niprofa, sinjur, ifem jina, għed niprofa nejdi.
Pero, Mr. Chairman, għed t-wiġi, jisqas jgħamil bajt, ma' s-sjur roundabal. Ġifiri,
bajt, pa' stalna li għad.
Jek tritna, naħseb jgħak jgħak metħuġibat jgħu għanajt.
Permetu, laxan nitfermu
f'daqqa. Kull-jum naħdi minnon għarivalli prestajt.
L-imweġġa ħafna senju. U għadek tal-lum imweġġa, jina għandi prova nifem, il-kontest ta' meta saret. Meta inti kont imweġġa ħafna, u forsi kont intaqa ma' xi ħadd. Qatt m'għandika jtisma' jien vera mweġġa, ħallejtuni pending. Ħadd mhu aċċessibbli, whatever, jiġifieri qatt ma kellek dan it-tip ta' ċans. Fejn inti urejt l-inti l-partit nazjonalista, l-partit tijak stess, għet uweġġak?
Għana jgħidlek jien, meta urejt qabel flower expropriation li kena fid-dizajnijiet, bibim mal-qazit. Jġvidik kiet esperienza li sawa jgħidu li politikanti għamijie fumum, titmurt kienu.
Jġvidik uweġġak semmejta, fejn kienet l-art, fejn kienet l-art tal-ewel espropriazzjoni? Skużi?
Madwar il-restaurant, tistess possibli nżenni. Bibim ma l-għazet, ma t-twesti għabel.
Inkluz fil-kampanja elettorali tal-2013 ġifieri. Qabel qabel. Le, kien għadu ma sarx. Il-kontratt sar
kien qabel
l-elezzjoni.
Imma l-proċess inbeda mit 2010.
Ima jien qed nistaqsik, u saqsejtek darba darbtejn, ġu se qed tilet darba. Jekk fil-kampanja elettorali tal-2013, issa l-kampanja elettorali tal-2013 bdiet minn Diċembru 2012, meta waqgħa l-gvern, sa 8 ta' Marzu 2013, u l-kontratt hawnhekk sar ftit qabel 8 ta' Marzu 2013.
Jien kont nagħmel pressure il-Lenz biex hekk għandha tingħalaq tingħalaq ħallek jinbidel il-gvern.
Mela kont tagħmel pressure
il-Lenz ma?
Ma kont tagħmel. Le għax inti l-ewwel qed tingħid ma kellem il-ħadd tista' tagħmel pressure il-Lenz.
Ma semmejtix il-Lenz inti.
Issa, ebbe Mr. Chairman,
ma kont semmejt
l-avukat il-Borġ Kos. Tajjeb, mela, is, mela.
Semmejt li Poluċin xaħat, semmejt li Jason Zopardi, semmejt li, ma semmejt li xillens, Departiment. Jien Departiment.
L-ewwel għan għavaj kollegati, jesaqsijiet, kek għax kellim t xaħat.
Iva, semmejt li għan 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 politiku.
U għan għan kien għan nis fil-Partit Nazjonalista fija?
Il-Lenz jina ħat, tlet diretturi ġenerali.
Min huma?
Xaħat għabel Amministrar Frebezzina, u bat fl-axar kien hemm Imiex Kembri. Ma tlieta.
U lieħor?
Mela ħaniġu naqra l-kwistjoni l-iktar ħaniġu għall-aktar parti importanti, il-kwistjoni tal-istimi tal-propjeta. Mela, inti kellek stima li ressaqt fuq il-propjeta tal-kakruna, ressaqta bil-perit tijak. Kem kienet di l-istima?
6.750.
Però ftemt mal-gvern fuq stima li
6.75 xinu, ma skuza.
6 miljoni u 750.
Iva, ma li għalmi qed isegħu. 6.75.
6 miljoni u 750. Sewa. U dik il-proprjetà ġiet stmata mill-periti tal-gvern, naqblu?
Lima.
L-art tal-fekruna.
Ma nafx hawn jien. Dak li ma tagħmilx eskam tabna aħna u aħna
qasirhom firġejna bil-prezz. Ma sarit stima mill-periti tal-gvern.
Eħe.
Sarek stima, mhux hekk?
Nimmaġa?
Immaġina.
Imma għanennu għostaku, taħsmenti l-affed interni għahna kuna fuħum ta' dakli
ta' dakli ta' dakli ta' dakli ta' li ma tafx li ġew periti ta' gvern ma' mlu stima fuq il-propieta tija.
Le, ma' għadni.
Iġifiri inti jettejt li somna, għax jista t-tfoli kustjoni vera tal-kredibilita. Li inti stmajt propieta 6 miljoni u 750.
Imma na' għadni għafri d-dimni għahna.
Skużi?
Aħna konna għamilna riċerka ta' prezzijiet. Xinu kif sejra propieta?
Xtoħroċ?
Bizmin li kien? Ġviri. Xtista tibini, xtista toħroċ?
Ġviri, jinta għamilt stima ta' 6,750,000.
Uġibni għak.
Il-gvern ta' 5 miljoni ta' għattalija dik li stima u għettejk maġiġ per il-gvern biex jitċekja kemmija. Aċċettajt 5 miljoni jek fuq l-għal-flajna.
Jena. Etterejt, għamma fej ġifu għopat biex jisma.
Ek tejt l-loġika
nijin. Naqsibx
l-affarijiet. L-affarijiet f'amministrazzjoni tajba u b'mod normali l-affarijiet jisiru billi properijiet jiġu fuq l-post. Ikkejjel issi. Jara.
Jgħamet l-art fejda. Jara l-pjan lokali ġenu. Jara xista tagħmel.
Tifhem, daqqa waħda jisek tifhem kif jaħdmu l-bejt, jew xejn. Jistek daqqa waħda bdejt bdejt tiġi f'naq xejn illi tifhem fil-proprjetà. Le, ma tifhem donna ma kux hekk.
Nifhem sofra nifhem.
Tifhem. Sewwa. Affarijiet illi serit prudenti u tal-affarijiet jew jiġi fuq il-post ukoll.
Però naħseb li qed issir maqsija ta' biex
le. Stima ssir billi taqsmin tiema tajba. Anyway, ħalli ma noqogħdux nintilfu, ma jifhem tajjeb fuq Dr. Borso, jifhem fil-metodu sew. Jiġifieri ja ċarati. Mela, u se tilja tal-stima ta' 5 miljuni. Issa, meta ġejna għall-istimi li l-gvern ressa fuq San Juan u fuq is-swieq, jiġifieri proprjetà tal-gvern, il-perit, il-gvern, skużani, ressa il-valuri tiegħu fuq din il-proprjetà. Ġifieri l-gvern għal il-proprjetà tiegħi tiswa tant. Inti qbilt jew ma qbilx ma l-istimi li ta'
kien. Kont mort ta' ronda fuq proprjetajiet inti ta' San Juan, ta' San Juan tas-swieq, kont mort ta' rom, ma kellekx għalfejn u xejn. Tal-argument tiegħek inti
mort. Ħareġ rispondi flash. Tas-swieq mort nara b'sellu. Għax kemm gejt marruqa.
Imma xiex mort. Għax xiex mort.
Għax ħafna ġejdi fejn edha rasa.
Għax xiex mort tarom. Ma kellekx għalfejn mort tarom.
Ma mhux nagħmel xi ġibidi.
Ma stajx tarom minn fuq il-plan kif qed inna li jagħmel ferit normalment. Mort tarom.
Ħadd għalik fjer parċas, ibella wieħed provaw.
Allura importanti li tmur tara.
Importanti li perit u inti tmur mela.
Il-pass liħor qed tajt inti kemm ibni niġa. Ġifieri jekk ħansemmu tipo ta' karfras m'għandekx problemi. Għandek il-local plan tara x'issa tibni.
Ma ejja ħaniġu għall-issa il-ti il-gvern ressaqlek u għallek isma jien nisma' l-proprjetà tiegħi ta' San Juan tant u l-proprjetà tiegħi ta' swieq tant. Int qbilt jew ma qbilx mal-valuri li tal-gvern.
Ma kellix alternattiv biex naħmel.
Mhux hekk qed insaqsik, qbilt jew lejn qed ngħidlek li ma qbilx inti fil-verità.
Ma
aċċettaj li aċċettajt, talli ma qbilx. Ekku, u ma qbilx. Issa mela l-gvern ressaqlek il-valuri tiegħu, int ma qbilx magħhom dawk. Ġġara minn hemm il-qudiem qed
intuq. L-avukat qal lej ħal qed aċċetta.
Imma ma aċċettajtx inti.
Għamilt il-kontratt.
Ne, qed nirreferi qabel. Il-gvern kellu l-istimi tiegħu tal-proprjetà tiegħu. U int ma kontx qbilt magħhom. U qbilt illi u tlabt illi titressaq stima minn naħa tal-perit tiegħek fuq il-proprjetà tal-gvern. Ma provax dan huwa detta l-importanti.
Ma niftakarx sarek,
le?
Li sar arbitraċċi u niftakar.
Ekko, mela wasalna x'imkien wasal.
Li sar arbitraċċi.
Mela għalx sar l-arbitraċċ. Naqblu li l-arbitrat sara xint maqbilx mal valuri li ressaqlek il-gvern kien tal-proprjetà tal-gvern?
Għat ma batu li l-uffiċjali għek bil-proprjetà tal-gvern.
Ma nux sar l-arbitraċ. U sar l-arbitraċ bil-perit tijak.
Ma nux għat, jina ma għat ma batu l-uffiċjali xaġa uffiċjali bil-perit
tijak.
U għastaw nix jasla?
Kodak xejk, kodak xejk, għazja. Għalli, nir-referik ftit għax għaw nibżur li minti xettejt. Issawa.
Iġbi survella, għed għattajdinna li ħadda żmien kollu. Unt qatt ma kont informat bil-proċeduri li kienu għaddejjin qed nifhem tajjeb jiena. Jew forsi.
Ma fimx ta' mistoqsi.
Jiġri inti kien ikollok korris, per eżempju, semmejtilna nitawk lista tal-proprjetajiet minn fejn.
Lela ma tagħmilx lista, le mhux veru. Il-kwistjoni. Alluri hemm din, per eżempju, għam l-oħra mod.
Tawk lista qasira tinna
fil-. Lek qed taw lista qasira semmejtilna. Ma dik kellek korrispondenza, kien hemm korrispondenza. Kien korrispondenza mal-avukat,
kien hemm. Kellna meeting il-lens u rini
ġew. Face to face.
Ekk
jiġri. Ħa
nipprova nfakrek ftit. Ħa nipprova x'issa.
Insomma tixtru l-arabali.
Ma smajna ġest ma taħjar żgur.
Ġita koll jak jieku kilo arabali. Dawk il-miljoni.
Ċitni għolja, ta' xadu li għolja zbabbiċċar tiegħu kamu f'Malta.
Ma ġejt kompensat taħħa.
Mux ġejt kompensat, mux ġejt
zvezzej. Ħan għara nejd l-eksew illi il-gvern meta ta' l-ewel sima tal-propieta tiegħu, ġifiri tal-propieta
ta' San Juan u tal-propieta ta' Swiqi. Meta tot iż-żewġ valuri flimkien ta' San Juan u ta' Swiqi, il-valur tal-propieta tal-gvern kien jaqbess il-5 miljun euro. Naqblu li dik kienet l-ewwel stima li resqulek li jint maqbilx ma' kif ma tafx biha.
Lili kien ixed dokument li
batu. Swiqi żewġ miljuni u nofs u San Juan żewġ miljuni 635,000. Taf jew ma taf
dażew tini dokument li juri jinkun f'afsar.
Sa' ħant jomlok taf il-fajn.
Jomlok.
Mani referi kar-rapport tal-awditur. Ma nax sar l-arbitraċ allura. U qabbat il-perit tijak biex ikun fuq il-bord tal-arbitraċ.
Għabbat biex naqabbat il-perit.
Wara xiex talbu biex qabbat perit tijak.
Wara l-andement li sar biex forse naslu. Aħna. Ma għat ma kanna bċi kostumi fuq il-prezzi tal-arlaqsa.
Issa, mela, intom ma bdejtu xtaqblu, naqblu li jint ma bdejt xtaqbel ma l-valur li l-gvern tal-il-propieta tijaw f'San Juan u fis-Swiqi għalhekk sar l-arbitraċ
privat. Ma jistax nifhem jien ta' jdili din. Li ma bdejx naqbel. Għax ma kienx hemm ma xiex ma naqbilx.
Mela, ħanitlob konfront bejn ix-xhud u l-Awditur Ġenerali. Ħanitlob konfront bil-ġurament it-tnejn li huma. Dispjaċini. Jekk se nista' ngidbu dak li joħroġ mir-rapport tal-Awditur Ġenerali nitlob konfront. Importa sur
l-għadġan.
Fanit lo konfront. Mela, Sude Gwara, tinsiex tibbati xell il-mikrofon jifluġ. Sude Gwara, għawnek, għadek jismajt li xxut li għetjiet li fil-proċess ta' negozjati għall-espropriazzjoni, mux vera li ju kien ikkontesta il-valur li l-gvern kien għetjati għal-propieta tijaw f'San Juan u f'Swiqi. Naqblu li mill-investigazzjoni tijak, inti fil-fat il-rizultalek u konkludejt il-kontrarju li fil-fat Raymond Vella kien qed jikkontesta il-valur tal-propieta tal-gvern fis-Swiqi u f'San Juan u bekk sar il-bord tal-arbitraċ.
Kieku
ma kienx isir il-bord tal-arbitraċ. Sur Vella, sa li għadek kif smajt l-Awditur Ġenerali jgħid bil-ġurament, bil-kontra ta' dak li għadek kif.
Imma jiena ta'?
Tibqa' sostni li inti l-verżjoni li għadek kif fajt?
Jiena li niftakar ej li ammonti kienu dawk li nħarġu fl-arbitraċ. Jekk li qed jgħid l-Awditur Ġenerali.
Bil-ġurament, soqgħod taqleb il-verżjonijiet bil-ġurament. Inti qbilt jew ma qbilx mal-valur li tal-gvern il-proprjetajiet tiegħu.
Jiena qbilt mal-valur tal-proprjetà tal-arbitraġġ.
Iġifieri mhux qed taqbel ma' dak li tiegħu.
Jien ma tkunx hemm
l-awditur. Skużi.
Sura l-awditur ma tkunx hemm mhux jagħtilhom huma.
Mhux ħaddin tiegħek. Jiena saqsejtek lili.
Jien x'għatien naf.
Bilt jew ma qbilx mal-valur tal-proprjetà tal-gvern.
Tal-arbitraġġ.
Tal-arbitraġġ. Aktar qabel qed ngħidlek jiena, mela l-rispost hija li ma qbilx mal-proprjetà tal-gvern.
Ma kontx naf ma kontx naf bi-prezzijiet qabelin.
Kif ma kontx taf? Allora x'ha sar?
Għaliex tmur arbitraġġ?
Biex nafu għall-prezz.
Le, mhux veru. Mhux veru, mhux hekk ġraw l-affarijiet. Aħna ġa nagħmel id-domanda. Sude Gwara.
Qed jissuġġeri forsi qed jissuġġerilek.
Inkredibbli. Il-ġurament jgħid dal-affarijiet u tim l-Awditur Ġenerali.
Sur Gwara. U qed jgħid.
Konsidrawx
fastan
il-pulizija fil-każ.
Ara,
bil-ġurament, dottor, qed
tinstiġġeri.
Bil-ġurament.
Bil-ġurament.
Jara, qed tisim. Saru. Mela.
Iskontin sar il-bord tal-arbitraċ ċek, mhux ma kienx hemm noqqas taqbil minn naħa tiegħek mal-valur tal-proprjetà tal-gvern. Sar flak.
Forsi, hawn kom. Sur Vella, ho paċenzja.
Nambon kont nafu minn l-arbitraċ.
Issa.
Ġibil rapport tal-arbitraċ.
Hawn l-avukat, din li tagħtik.
Mr. Chairman,
tabli domanda. L-Sinjor, l-Sinjor, l-Sinjor. Ġuri rapport tal-Awditur Ħażin sur Vella.
Da mhux qed ngħidin.
Aw lila, bħal nagħmlu domanda. Xhud, xhud,
Inti, dottor Borġko, inti għandek il-license mill-klijent. Għandek
il-permess mill-klijent biex inti bħala l-avukat li kont
tinsaqsu l-xhud jiġifieri. Għax jiskoll l-avukat qed tinsaqsu
l-xhud.
Ħa ngħidlek għalfejn, dottor Abela. Għax inti għax il-klijent imur għand l-avukat, ħafna drabi jmexxik l-avukat. Allora forsi jista' jwieġeb l-avukat. Ija naturalment.
Tispeċili ngħid kollox jien hu parim għand l-avukat.
Iva, naturalment imma mbagħad id-deċiżjoni finali fuq il-proprjetà. fuq il-valur tal-proprjetà inti se toħol.
Però ħana qra sentenza mill-paġna 47 tar-rapport tal-Auditor Ġenerali 2.5.16 li dana qed jgħidlek. In an undated office note recorded on the relative GPD file, jiġifieri fil-file tal-Government Property Division, it was indicated that Fekruna Limited deemed the valuations of the land at San Juan and Sui as being too high. Jiġifieri kont qed tgħid li maqbilx hemmhekk mal dan. In view of this disagreement, jiġifieri hawnhekk diġà għandna l-ewwel indication li għandna disagreement. Jiġifieri dan qabel l-arbitraġġ hawnhekk qed nitkellmu.
Imma jien għadtu
Fekruna Limited. Fekruna Limited.
Ma niftakarx li għaddejna minn dak il-proċess. Ma niftakarx.
U għettinna li għadda tijak Fekruna Limited.
Ma niftakarx li għaddejna minn dak il-proċess. Kif il-perit privat tijak? Spiċċa biex jistma u proprjetà tal-gvern. Prova femmila, x ma nistax nifhem għadin jiena.
Li għadda prova tajt biex nifhem.
Mhux jiena, mhux jiena.
Mela il-proċess ordnajtu jien.
Bil-mija, żgur.
Le, l-lent ordnaw dar proċess li jisir arbitraġġ.
U l-perit tijak, il-lenz għabditu jom inti għabbattu.
Jien għabbattu? Imma biex naslu għal-prezz tal-art.
Għal-prezz tal-art.
Mux
ix. Ma konċe taqbel ma l-prezz oriġinali li ħagġet
bitt. Ne, dit ma niftakarix.
Ma kif edha miktuba hawnhekk?
Ma uri.
U għek qed jirrifletti.
Urini, urini minn ġol fajl tal-lenz.
Mhux fadal minnu dan il-fajl tal-lenz, għax anke l-fajl ħafna minnu
minn ġol. Urini mill-fajl.
Żgur, għalhekk qed tistaqsijek, inti għax taflaħ ħafna mill-fajl tal. Għax taflaħ, però dik il-parti jidher illi għadhe hemmhekk.
Dottor Abert,
insat.
Istatajt li il-rapport
tal-tu li hemm nota, hemm nota.
Però li tipprova titfaħħa u timplika li s-survella
b'xi mod xara. Naqsiex li jopera l-fajl. Min għalek li qal, forsi kien hemm ħadd ieħor li kellu.
Nistgħu nitolbu kopja tal-fajl tal-lens. Minn għalija kellna każ ieħor li kien ġara xaħat.
Għandkom kopja?
Le, granted,
mhux. U qed nifhem allura sull-Auditur Ġenerali li met inti ċċitajt li hawn kien hemm nuqqas taqbil minn naħa tarej minn tvella fuq il-valur tal-proprjetà tal-gvern. Dak wasalt għaliex rajt il-fajl governattiv, xiex hekk?
Kien hemm nota tal-GPD mhux datata. U kien hemm dat diżgwit. Għax huma bdew jaħdmu l-Fekruna li l-prezzijiet kienu overvalued.
Kienu overvalued.
Ġifier l-aħna u laqas int ma tikdeb fuq għadi.
Fendi nikdem.
Il-perit tiegħek min kien li jistma' l-proprjetà tal-gvern? Il-perit tiegħek.
Sulċer bir-rispett kollu toqgħod tonfoħ u passing, bir-rispett kollu għandha xogħol illi qal illi xi ħadd gidu.
Jiena fim, sejt l-Auditur xi tinde.
Issa
min kien il-perit tiegħek li jistma' l-proprjetà tal-gvern? Min kien?
Carlo Montaldo.
Carlo Montaldo. Sewa. U insomma, fl-aħħar wasaltu għal dal-valuri u xekk li qbiltu dwarhom sal-kontratt erba' tiem qabel l-elezzjoni ġenerali tal-2013 u xekk. Naqblu li sal-kontratt ta' partit tard erba' tiem qabel l-elezzjoni ġenerali?
Bilna ma qbilniex. Iż-żmien kien daħal, l-avukat għal mexxi taqrax problemi, għax qed tarsi tibda mill-ġdid. U kelli bħal ċebittika, naċċetta.
Maħad ma sforzak u xekk.
Imma x'nam, imma dak l-isforza tu qabel jien, tliet darbiet. Kellek nagħmel ġebda l-proċess.
Kellek
l-anzlu. U nibqa' taħsel mannar ta' expropriation. Ma nista' nikri, nista' nbihom, nista' għamel xejn. L-arba jien ma stax nibni.
U bżajt li ddur il-folja ma jerġax jitla l-Partit Nazzjonalista u ma jkollokx deċiżjoni favorevoli, korretta?
Le mhix biex favorevoli. Tu għonna fi sta' tinġib deċiżjoni aħjar. Mhix tixxa.
Ma jiena għamilt nistoqsija, hu paċenzja, dottore. Ġrint il-biza tijak, għax tiġan dikajt l-inti għal-darbatni li kellek biza għax konna lejlit elezzjoni ġenerali.
Taħt
il-mal. Inti bżajt illi ddur il-folja u jew inti tinata deċiżjoni differenti, opportunità li forse ma tkunx tajba daqs kif kienet. Kienu biza daw?
Jiena il-biza li kelli li bħalma għalli l-avukat tijaj minn meta ġi l-avviz biex namlu permuta. Li kontaħt mannar expropriation, xek li jgħid, li ma taħt mannar jgħatin.
Ja, ma l-mannar għal-minu f-sena għlaj 350 xek li jgħimek.
Rabbi, għabbiġ, dara kod deġina, il-vernazzjonista eridlu, il-vernazzjonista eridlu il-proprjetà
xemxija. Għana jimporta, dottore.
Għana jimporta, dottore.
Jimporta, dottore. Il-mannar għat f-sena. Li fuq biklimek u għat iridu nif-verifikaw, ma biklimek diġet jgħidna li minn proprjetà wahda li ħadd. F'temp ta' sena, lajk 350. Ju ma kienx mannara daqs il-kera lanqas.
Mi investi fil-proprjetà fejn investi?
Jo rek, ma kien tgħidlix kienet mannara laqas.
Mem, ma kienx mannara?
Mannara lajk 350,000 isser mannara f'sena.
b'nar ma mil-ċej.
Nistien saqsik ċertu affarijiet, ma nħossni. Ma
saqsik, ma għandekx problema.
Kieku jgħu mort il-negozjat ċim kienu fizmel il-kampanja tal-elezzjoni, ma konċu muraħjar, forsi. Kan ħafna tibta negozjat, jisir
il-pajjiż. Ma nafx biex konti involut.
Tibta labor, sa talabor, kien xem min imur il-negozja f'xi raba solar, per eżempju.
Jek tittejt.
Ek smajt, imbat wara jen.
Ekku. Min imur il-negozja f'xi raba solar.
Lekan ħafna minn negozja.
Fil-kampanja
tal-2019.
Xi power station fil-la basura
il-negozjat. Allora jew nistaqsitni. L-ibżajt li ma jsirx. Issa aħjar forsi sa tajsir.
Però ma wara minkejja dak li
jsir. Wara tgħid domna.
Imma nibqa' taħt l-expropriation b'żajti, imma sa nagħmel xejn.
U l-kasti twal u d-dum u
jgħal t-tal. L-lum najt, kem konġev it-tikka jgħal ċettajt. Dik najt.
Xkont taq li zjek, l-lajk.
Is-situazzjoni kif ġiet?
Il-valur tal-arba għatira.
Iċfiri, inti għamilt il-rapporti tal-Auditor Ġenerali rajtu naqblu.
Iva.
U rajtu koll l-propieta li inti tajt il-gvern. Qabla komparata ma l-propieta li tak il-gvern. Inti mort b'miljun u 200,000 minn fuq.
Le, 1.75 million minn taħt mortin.
Inti mort mort.
Iva.
Mill-li toħroġ minn rapport
tal-għu.
Ħanna ġena mill-li
konfrontu.
Jienet namille.
Mux paħatu għaffajiet u għonore għuli.
Sur bella. Jien muxet namil analogija un qabbel rapport ta' perit kif joġob.
Jivindet xaffajiet u
għonore. Le. Jienet nimxi. Ma stima oġġettiva li saret minn PricewaterhouseCoopers. Li ma kellix interess tiegħek, u laqas kellha l-interess tal-gvern. Mela stima oġġettiva li wasal li mexa magħha.
Xudaq xej paċenzja.
Jiena laqbad li stima ta' Edgar Caruana Montaldo l-isploda il-valur tal-proprjetà tax-xemxija b'żewġ miljuni. Alright, mhux ħanimxi ma' dak il-kejl. Għax nafu biżejjed kif isiru l-affarijiet. Mela ħanimxi ma' stima oġġettiva. Naqblu li fil-konklużjoni tar-rapport tal-awditur hemm li inti irċivejt bi-propieta b'miljon u 200,000 iżjed mill-li tajt l-gvern. X'hemm fir-rapport tal-awditur qed insaqsik? Naqblu li dik il-konklużjoni?
Inti dirlek jien tajt instructions l-awditur x'għandu jikteb.
Mhux hekk qed insaqsik. Jien qed ngħidlek naqblu l-konklużjoni tal-awditur ġenerali idik illi inti rċivejt b'miljun u 200,000
iżjed. X'kitb l-awditur?
Naqblu wkoll li l-awditur ġenerali wasal għall-konklużjoni li fuq il-kuntratt barra dal-valur ta' miljun u 200,000 iżjed li rċivejt inti milli suppost.
Le, iżjed tajdi.
Inti xi konkluda l-awditur. Naqblu li jikkonkluda wkoll li rċivejt b'wieħed bifti taktar minn 21,000 euro li mhux suppost ħadthom? Rajta dik il-konklużjoni?
X'hemm għidu x'hemm?
Li inti suppost ikkumpensa barra l-valur tal-proprjetà li ħadd iżjed. Inti taf li saret paċija ta' taxxa, u x'hekk kellek tħallas it-taxxa inti u l-gvern paċil għamilek paċija. Ħafirlek it-taxxa li kellha titħallas.
Jekk hemm baladini, mhux ħafir li.
Iva ġiet inkluża fil-proċess.
Le, mhux inkluża. Parte mill-prezz.
Dażgur ma t-prezz il-benefikajt minn
nuk. Floktan il-flus. Sewa? O ħallastom.
Ma ħallast xi taxxa.
Ħallastom.
Allura xorta l-valur ta' 1,200,000 ħadthom iżjed. Xi pretendi?
Le, mhuwiex iżjed.
Ma ħallast xaxxa wkoll jiġifieri.
Il-proprjetà kemm qatt li ġiet inti ta' Sriq u ta' San Ġwan?
Kollox sempliċi ħanejdu.
Ħajt l-ammont.
Jien għandi jien nitkellem biċ-ċifri.
Le l-ammont sider fuq kontratt.
U l-ammont ħalli.
Le l-ed fuq kontratt ta'
tirreferi. Dottar, nista' forsi regola fuq kemm baqgħanna fuq stil-sedu. Jien baqgħalli.
Kontratti mela. Ġivomna trid biex naraw il-kontratti.
Ħalli ħana millek referenza l-iskjeda li preżenta l-istess awditur ġenerali. Jimporta sull-awditur, ħalli żgur ma jikkontestax il-valuri kif qed nagħtihom lu jien issa. Kemm kienu l-valuri tal-proprjetà jekk jogħġbok?
2.465
plus 1.806 million. Issa dak il-taxxa li kellu jħallas is-survella, flok ħallasha, il-gvern għamillu t-paċija. Ġiet saret sar offsetting, mela allura sewwi ngħid. Issa naqblu li ħana nġar nagħmel id-domanda l-Awditur Ġenerali. Meta sar dak l-offsetting, kien fadal barra l-1.2 million iżjed li rċiviet f'Ekruna Limited fi valur ta' proprjetà, kien fadal ftit aktar minn 21,000
li marru favor fekruna limited, li mussu fos marru favor fekruna limited. Naqlu lieku.
Ma nafx messaġġ.
Iżda l-21,000 inti ma tafx bihom.
Nissejn.
Il-rapport tal-Awditur Ġenerali dwar il-proprjetà tiegħek li ġie pubblikat l-2017, nimmaġina li qrajtu.
Tabu l-21,000 ma nistax nipplejsej.
Xi ma tistax tipplejsej. Ħan irreferi għalija. Għamel referenza li għal AID, l-Audit Unit Intern.
Isma' sam daqs xejn. Aħna konna għamilna kien għamlu li xiċensi fuq l-artiet laħat. Biex jifaċi xie ammont.
Imma ma toħroġ mill-kontratt, ta' dilettik, mandiġ taqsam. Iġifieri dis somma ta' 21,000 addizzjonali inti mort minn fuq dwara, ma tafx biha? Tajt, ma aħna jiena ħan nagħmel l-insistenza tiegħi lill-Lands Authority biex jiktbulek dwara ħalli jinġabru x'ma jistax ikun. Li kollok dal-isport.
Ġiġa konfermaw lek li għadhom ma ġabruhomx.
Ħalli ma tafx biha, jekk rajt ir-rapport tal-Awditur Ġenerali joħroġ xahar tissemma darba dartejk
li. Jiena ħan iċċekkja il-kuntratt li għamilt jien u għamilt trading tagħha.
Għamlu diġa la AID, għamlu kol l-Auditor Ġenerali nan, u t-nejja su għal-istess konklużjoni. 21,000 over and above il 1.2 million minn fuq. Tilix ma rajtix fil-rapport tal-Auditor Ġenerali, għan ir-refer għall-Executive Summary, page 10.
Page 10.
16.
16. Ma fenġim għal
The total tax and duty due amounting to 721,000 exceeded the difference due to Fekruna Limited by 21,119 euros, resulting in an overpayment by government in favor of Fekruna Limited. This overpayment was in fact identified by the IAID in its review of the contract. The NAO is of the opinion that government should recoup the amount overpaid. This somma, lest it khalla salura li l-verninti almenu?
Jekki dovuta, khalla salura.
Jekki dovuta.
Imre, nsibu dovuta.
Ġeru ma tiftakax li kella.
Leħ, għu, bżonni kontestaw kħu.
Aħna semmi tolgu li
kwa. Istaj, jista' ix-xut, jista' jkun ġej jitla biex ix-xut, ma nix problema.
Naqblu.
Però naqblu li ħajja ġej ix-xut bħal. Naqblu.
Jista' ix-xut. Għax jitla mill kopja tal-kontratt miegħu li għamel il-konvenju, sorry, il-konvenju.
Ok, mela.
Kif ma jinġabru xil-kontrat finali jekk iffirmu? Iġbru xforsi jekk iffirmu? Iġbru xforsi
jekk
iffirmu? U kopja autentikati jekk jogħġbu tal-. Ma nimmaġinax m'għandux kopja. Ma nimmaġinax m'għandux kopja.
Dik kollha.
Skużi?
Questa kollha.
Naturalment, jekk hi autentikom Dr. Bosco.
Ma kontx il-matarju kollha.
Inti tagħmlu kontratt sewwa.
Ma dex kopja ma tixtri.
Meta qed tixtri notar biex jaqfiet ilek il-kopja se tħallu. Sawa, ma għu tkoll, għed biħ mux kolla għed biħ, għudun
teħs. Kif ma għed biħ? Kif ma għed biħ? Dan di għaj, reġendament il-ċivejt kopja.
Mela, u għu paċenzi, għandek, mela, għandek ġimma ċans biex jek tista l-izborok. Issa, jek ma jkunu autentika t-dottor Borġko.
Borġko, t-dubita minn dottor Borġko.
Allora, biex tefi, biex ma jieġiġ għawek pallum ġimma. Għax inti, għu paċenzi, għax jistajk, għankum prattiku dottor Bela. Jistajku il-jekk għandu kopja, fotokopi fil-fajl tiegħu, għandu kopja fil-fajl tiegħu, jew Dr. Bosco għandu kopja. Ġimgħa jġibhom. Jekk qed joqgħod jiżżur għan-nutar, ġimgħa mhux jġibhom.
Għandu narawhom u għandu take
it from.
Mela, mela,
jġib il-kuntratt.
U ħadd kompliti xejn. U x'hekk għandkom x'mistoqsijiet għax tagħmlulu bħallum ġimgħa.
Grazzi.
Grazzi
sinjor. Jiena ħalli proponi l-fissa tiegħu nofs nimmorru għall-ħallum. Non kienet. Exception speċi. Grazie. Paolo Bista è sciuto. O c'è che da dottor Abela. Grazie.
Grazie Giuli.
Naturalmente un batti in attif. Grazie. In attif avevo una rivelazione poi di sei giorni ma di là, ta guarda. Grazie. Grazie.
Fate capire ad oggi.
Harvin ha
fatto. Però.
Ma io stai già a dirla.
Il
Allora, il comitat huwa aggiornat al pallum ġimgħa il 28 ta' novembru fis-9 bl-istess item fuq l-aġenda li kellna allum bl-intiża li kompli jixed is-Sur Raymond Vella din is-seduta.